Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traja sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o životu i delu Mihajla Pupina. Govorit ćemo o Pupinovim aktivnostima na polju nauke, pronalazaštva i profesorskog rada, kao i o njegovim dobročinstvima i nacionalno-političkim doprinosima. Thank you.
She was swinging by the bangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that she ever saw. She spied her amulet, and she took a lapeletta for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swing like a pendulum, just hold time in my hand. Then you shot me with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden heart, hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your nothing in the world that I love more.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graže za snove. U emisiji Graže za snove imam veliko zadovoljstvo da pozdravim mog noćašnjeg gosta, to je Aleksandra Ninković-Stašić, predsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Mi ćemo ove noći razgovarati o ovoj izložbi, razgovarat ćemo o životu i delu našeg velikog naučnika. Biće reći o Pupinovim aktivnostima na polju nauke, pronalazaštva, profesorskog rada, kao i o njegovim dobročinstvima i nacionalno političkim doprinosima. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušamo delove radiodrame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića. Drama je realizovana 1994. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Aleksandre, dobro večer.
Dobro večer.
Dobrodošli u emisiju Graze za snove.
Hvala vam.
Mislim da vi apsolutno ulazite u okvir ove emisije, emisija za Graze za snove. Ovo čime se vi bavite i što je neposredan povod i zapravo što je tema, centralna tema naše emisije Građe za snove, Mihajlo Pupin sa svojim delom i ova izložba, čije ste vi autor, zaslužuje apsolutno da se stavi u okvire jednog ovakvog naslova Građe za snove. I sad evo, ja sam hteo u ovu noć da uđemo i razgovorom Mihajlu Pupinu sa jednim citatom iz njegove knjige Sa pašnjaka do naučenjaka, gde kaže ovako: istina prirodnih nauka nije hladna, ukoliko vaša duša i srce to nisu. Negde u svakoj činjenici prirodnih nauka postoji žar koji ćemo osjetiti ako pravilno razumemo poruku koja nam se otkriva. Upravo ova vrsta žara koju Mihajlo Pupin priziva se može osjetiti u izložbi koja je otvorena u Istorijskom muzeju koju vi vodite, vi ste autor te izložbe, ali ste i prezenter te izložbe i moram da kažem da je izložba privukla veliku pažnju javnosti, svake nedelje sve više posetilaca, jedan zaista lep događaj u vremenu kad muzeji ne rade, kad se institucije kulture zatvaraju, neki skandali se na sve strane dešavaju, desilo se nešto lepo, nešto što je privuklo ljude i što zapravo kao neka vrsta usmene preporuke se prenosi od usta do usta, pa evo mi ćemo iskoristiti ovaj medij za koji je Mihajlo Pupin itekako zaslužen radio da preporučimo tu izložbu. Pa sad vas pitam o tom žaru.
Vi ne možete biti zagledani u Mihajla Pupina da ne osetite žar, ushićenje, radost i stvaranja i da ne možete da ne počnete da sanjate i najavi o jednoj boljoj i drugačijoj Srbiji. Mi stalno govorimo o nekom svetu koji treba osvojiti, ali mi smo mnoge najlepše delove tog sveta već osvojili, samo danas se ne sećamo toga više. Tako da Mihajlo Pupin ima živu snagu. Gledati u njega znači pomoći ljudima da se osete snažnije, bolje, izdržati u svim našim misijama i pomisliti u 21. veku da sanjati svoje snove i u snu i na javi može biti i tekako delotvorno.
Da, kao što sam rekao, izložba je privukla stvarno veliku pažnju javnosti i to je zaista jedan lep ovaj događaj. Ona je traje zvanično do kraja juna.
Jeste.
Ovaj, možemo da kažemo, vi subotom ovaj vodite.
Jeste, ja subotom uvek imam ture od 1 i od 3 časa i ti moji susreti i razgovori sa ljudima najbolji su dokaz da je Mihajlo Pupin u smislu snage i svetlosti neke koje iz njega izlazi zaista živ primer. To je jedno posebno iskustvo. Znate, ljudi dođu, mi razgovaramo o Mihajlu Pupinu, ja uvek osjećam isti žar kao da prvi put pričam o njemu, te priče nikada nisu iste, ali se ljudi potresu. Ja sam razmišljala otkud tolike suze u očima, pa zar je moguće da je to toliko neverovatno što ja govorim, a onda shvatam da istina ima to dejstvo i da kada govorite iz srca, kada se znanje iz uma preseli u srce, ono dobija dodatnu snagu i dejstvo je, lepi se za ljude, tako da je to iskustvo koje obuhvata od dece do veoma starih ljudi. Ja sam imala posetioce veoma male, koji su tek prohodali u muzeju, ali imala sam i gospodu koji imaju preko 90 godina i svi drugačije, ali sa istim oduševljenjem gledaju u čudo zvano Mihajlo Pupin u 21. veku.
Da, to je jedna od lepih stvari na ovoj izložbi, da je zapravo gužva. Subotom je pogotovo gužva i ima mnogo dece. Isto. Što je jedna lepa slika u muzejima gde obično deca nekako izbjegavaju ili roditelji nemaju da ih, ne vole da ih vode previše.
Ili naši sistemi ne umeju da se prilagode deca.
A opet ljudi koji rade u muzejima nekako zaziru od toga, deca su nestašna, ne možemo da ih kontrolišemo, ali ovo je jedna jako lepa slika, čak evo postoji jedan specijalni vodič.
Jeste. Koji deci ja sad moram Pupinu. Da kažem da. Moj sin je potpuno Pupin izovan. Naravno, on odrasta sa Mihajlom Pupinom i onda je on nekako bez nekih velikih planova naših počeo deci da govori o Mihajlu Pupinu. I to je bilo toliko efektno i toliko strasno da smo mi njega pitali da li bi on želeo da nam pomogne i da nekako redovno subotom bude tu za svu decu koje dođe u muzej, na što je on rekao da, i zaista sa velikim oduševljenjem. To malo dete dokazuje koliko je velika snaga i inspiracija Mihajlo Pupin i on zaista sa velikim žarom i vodi decu kroz muzej, priča im neke ozbiljne priče i potrči s njima kroz muzej. I ovo što ja posebno volim, a što je on smislio, znajući da će i meni, a i roditeljima koji su sa mnom značiti, na kraju svojih vođenja se dogovori s decom i oni iz nekog kutka, uglavnom od ljuljaške i kod ljuljaške, uzviknu iz puno glasa: Mihajlo Pupin, i trese se čitav muzej od tih malih glasova koji uzvikuju Pupinovo ime, i nekako se Pupin useljava u srca te dece. Ne mogu sve razumeti, ali intuitivno i tekako mogu osetiti i mogu zapamtiti i mogu ga se setiti kasnije u životu u nekim teškim trenucima.
Da, pa evo, kao što Mihajlo Pupin je bio, pričat ćemo o tome, jedno duže vreme i zaboravljeno u našoj javnosti, a upravo je posjedao jedan specifičan žar i jednu stvaralačku prirodu, neobično i za naučnika, neobično za ljude tog profila, ali je nekako deo pravde i u tome što je dobio ovako jednog zagovornika, neko ko sa takvom strašću i posvećenošću priča i vodi izložbu o njemu. Evo, ja lično mogu da posvjedočim, ja sam bio na izložbi, bio sam kada ste vi vodili i pričali, i prosto mene je fasciniralo sa kojom merom strasti i posvećenosti i sa jednim lepim i nadahnutim rečima govorite o delu i stvaralaštvu Mihajla Pupina, i tačno sam video reakcije ljudi oko mene, zaista su bili potreseni i podelili su tu vrstu energije i zanosa. I onda sam ja zapravo razmišljao kako su neke stvari u životu možda i jednostavne, mi ih suviše komplikujemo, i kako bi se neke stvari mogu uraditi, a nedostaje to upravo što ste vi ponudili.
Ja, hvala vam puno na tome. Ja duboko verujem da se mi nekada izgubimo u tim ciljevima i planovima koje ne možemo dosegnuti. Znate, na jednoj knjizi iz koje Mihajlo Pupin učio na Cambridgeu, na postdiplomskim studijama, na margini piše na engleskom, evo ja sad prilagođavam srpskom jeziku, preći 5 strana dnevno. Vi znate da sam ja kroz lupu proveravala da li tu sigurno piše 5 strana dnevno. On je bio najbolji matematičar na Cambridgeu. Pa kako 5? Misli sigurno 50. Ne, 150. Koliko puta sam ja pomislila da je potrebno pratiti velike, velike ciljeve. Ne, mali koraci, kontinuiran rad, i ja zaista verujem da to što imamo zatvorene muzeje, tragedije ne zbog toga što nemamo velike financije da obezbedimo svu snagu tim muzejima, to je jedan deo priče, nego mi možemo kroz priče i kroz ono što imamo i tekako čuvati u životu bogato nasleđe koje baštinimo, predstavljamo i čuvamo. I ja verujem da Istorijski muzej Srbije živi primer kako može reč i kako može jedna neobična postavka živeti u jednom društvu i prevazići sve ono što je u nju uloženo na bilo koji način, i može inspirisati i one koji su je pravili, a još više oni s kojima mi delimo strast vezanu za delo i život Mihajla Pupina.
Da, na jednom mjestu ste čak rekli da ono što Mihajlo Pupin ima nama danas da poruči može da se sažme upravo u tu poruku ispisanu na margini, preći dnevno 5 strana.
Meni je to bila najveća učiteljica, ta Pupinova poruka. Verujte mi, ja sam od tog trenutka, shvativši šta taj veliki čovjek piše na margini svoje knjige, preispitala snagu i veličinu svojih ciljeva i počela sam malo da komadam to što radim, da bude sitnije, dostižnije. Znate kako se zadovoljstvo uvećava kada postavite pred sebe nešto što možete da dosegnete, i sa zadovoljstvom i snaga, i onda vidite obodreni dalje, a ne odustajete u nemoći da nešto učinite. Tako da to jeste poruka koja radi.
Da. Hoćemo još par reći da kažemo o izložbi. Evo, ušli smo u ovu noć priču, pričat ćemo naravno o Mihajlu Pupinu, ali namjerno sam ušao u priču o izložbi, da opišemo, da preporučimo, da pozovemo slušaoce koji nisu postili izložbu da dođu. Zaista vredi vidjeti izložbu i vredi vas čuti. Evo, ako su mogućnosti subotom da dođu, da kada vi vodite prezentaciju, da kažete možda koji su ljudi sa vama bili. I izložba je i atraktivna i zbog tog interaktivnog momenta, zbog neke savremene.
Tako da ne, velika je sreća da sam ja uspela Marka Todorovića da pupinizujem. On je vodio tim zaslužen za sve interakcije u muzeju. I evo jedna anegdota. ja njemu objašnjavam da Pupin bez zvezda ne može da se prikazuje, da on nekako zvezde mora da ugura u muzej. I sad on me gleda i sad ja imam razne ideje. Eto, umjesto plafona, ja mogu nekako zvezde da se, i on kaže ne može. I ja šta god da kažem, on kaže ne može. I na kraju se uhvati Marko Todorović, divni, dragi Marko Todorović, za glavu i kaže: Aleksandra, jel bih htjela i da se ljuljaš dok gledaš u zvezde? Ja kažem, odlična ideja. I iz te naše šale i njegove nemoći da odgovori na moju želju da imamo Pupina i zvezde, on je napravio i ljuljašku i zvezdano nebo, i vi se ljuljate i slušate kako vam Mihajlo Pupin govori šta znači za čoveka pogled usmeren ka zvezdama. I to su i Marko Todorović i Jana Rodić, koja mu je bila desna ruka, i dragi divni Marko Savić, to su bili ljudi koji su zaista pokazali strast i zavoleli Mihajla Pupina. Znate od kad je otvorena izložba? Otvorena u septembru, ali oni su stalno tu. Da. Ako ništa drugo, donesu mi neki ceđeni sok da preživim subotu i popravljaju, dolaze, iako oni više poslom nisu vezani, da, ali srcem jesu. I ja moram da kažem hvala direktorki muzeja, doktorki Dušici Bojić. U mnogim godinama koje su iza mene, ja sam morala neka vrlo kamena srca da ubeđujem zašto je Pupin veliki i da govorim samo suvo zlato njegovog dela i nasljeđa, i opet da ne otoplim svako srce. E, direktorka Istorijskog muzeja Srbije je u jednoj rečenici prepoznala važnost i odlučila je da podari sve kapacitete svoje institucije da se ova izložba održi, i evo da je produži. Da. I tako da to je taj mali tim spreman da učini neko veliko i dobro delo.
Emisija Građa za snove, slušam malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove, ove noći gost je Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Izložba je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije i evo mi smo ušli u priču ove noći, upravo pričamo o ovoj izložbi. Aleksandra, vi ste na kraju prethodnog segmenta pomenuli da ste želeli zvezde da imate na ovoj izložbi, jer zapravo pričati o Pupinu bez prikaza zvezda nema smisla i zaista u njegovoj autobiografiji Sa pašnjaka do naučenjaka na više mesta se pominju, na više bitnih mesta ove knjige se pominju zvezde i zapravo Pupin sam govori na nekoliko mesta u jeziku zvezda. Pa sad da vas pitam, kakav je to jezik zvezda koji on, kaže, još u detinjstvu naučio da osluškuje, a posle pokušao da neka značenja?
Ovo skoro niko ne zna, ja znam zahvaljujući doktoru Žarkoviću, čiji otac Lazar Žarković bio jedan od najbližih Pupinovih prijatelja i koji mi je rekao kako je Pupin često govorio da ni on ni Nikola Tesla ne bi apsolutno ništa postigli u životu, da on nije trčao po svojoj mekoj travi, da Nikola Tesla nije po onom svom oštrom kamenju trčao, ali važnije od svega toga da nisu bili zagledani u beskrajno, večno zvezdano nebo nad sobom. Zvezde su za Mihajla Pupina najveličanstveniji pogled dat ljudskom oku. Kaže Mihajlo Pupin da se još u ranom detinjstvu, ogrćući ga u kožuhe majka, puštala da posmatra zvezde, a da se gledanjem u zvezde u dečaku, a i u svakom detetu, razvijaju ne samo mašta, već i njegova ličnost. I plašio se da je u gradovima pogled taj uskraćen, da su gradovi kao zatvori, da je neophodno otići u prirodu kako bi zvezde bile bliže i kako bi mogle da se dohvate. Ona nekim mestima čak pokazuje naučno kako svaki čovek nosi komadić zvezde u sebi i za njega nema boljeg dokaza za postojanje božanskog nego zvezdanog svoda koji možemo posmatrati, a na koji smo zaboravili da nas natkrivljuje.
Da, skoro da možemo na ovom mjestu da prizovemo i Miloša Crnjanskog i početak njegovih seoba, beskrajni plavi krug i u njemu, zvezda.
Hvala vam na tome što ste se setili i jednog također Pupinovog prijatelja prizvali u ove naše razgovore.
Da. E sad, Pupin je isto u autobiografiji kaže da su ga dva pitanja još od detinjstva pa sve do kraja njegove naučne karijere pratila i opsedala. To su dva pitanja. Jedno je šta je svetlost, a drugo šta je zvuk. I zapravo on ta dva pitanja povezuju sa najranijim iskustvima iz detinjstva. Pa sad evo vi da nam ispričate kako je zapravo on se zainteresovao za fenomene svetlosti i zvuka. Svetlosti smo rekli da je posmatrao zvezde sa drugarima, a kako je otkrio zvuk.
Znate kako on većinu svojih velikih pronalazaka objašnjava dečačkim iskustvima, kako on kaže, u letnjoj pastirskoj školi u Idvoru. Postoji ta neverovatna Pupinova priča kako su dečaci, čuvajući volove, zabadali nožić sa malom drškom drvenom i stavljali svoje uho na zemlju. U stvari, kroz zemlju se glas brže rasprostire nego kroz vazduh i tako su mogli da uoče svako kretanje koje bi im reklo stižu kradljivci stoke sa rumunske strane, i tako su oni mogli u stvari da spreče neke nemile događaje. Ali važnije od svega toga, on svoje majci, nepismenoj ženi koja nikada nije naučila ni da čita ni da piše, govori o potrebi da otkrije šta je svetlost. I ono što ostavlja bez daha je njen odgovor, nepismene, kako kaže Mihajlo Pupin, matere. Ona meni kaže da ja moram krenuti u potragu za večnom istinom. To je čudesno. I sad s ovim moram da povežem također nešto što nam Mihajlo Pupin ostavlja. Ja svako ko nas sad slušam molim da razmisli ovim Pupinovim rečima. Dolaze od jednog ozbiljnog i velikog genija, a toliko su i jednostavne. On definiše šta je to nauka i piše: prvi cilj nauke je da bez predrasuda tumači jezik prirode, i to nam daje uvid u večitu istinu, a istina nas čini slobodnim. Tako da on u stvari smatra da je lako pitanje i lako je doći do odgovora šta je zvuk, ali do odgovora šta je svetlost treba će mu puno godina, i nekako to pitanje, bez obzira na sve odgovore koje Mihajlo Pupin daje, ostaje otvoreno. S njim se on seli u duhovnu realnost i on kreće na put znanja kako bi otkrio šta je svetlost. I to pitanje ga nosi kroz mnoge godine njegovog učenja, ne samo u Americi nego u Evropi, i on to pitanje postavlja mnogim uglednim i velikim naučnicima kraja 19. veka.
Da, sad sa svetlošću je povezana i jedna anegdota iz njegovog detinjstva sa dohvatanjem zvezde. To moja majka isto govorila, da a možete vidjeti nam ispričati.
Tako da ne, tim je strašluci. Ja sve mislim, pričam ja tu anegdotu u svom sinu i čitam mu i pomislim, jao, kako će to reagovati, da ne pomisli da, i on da može da krene, da rizikuje sobstveni život da bi dohvatio zvezdu. Ali zaista, znate, čak i na tom mestu, na samom početku svoje autobiografije, on priča o toj zvezdi koja nije prava, koja je negde visoko, ali se njemu čini da bi mogla biti prava zvezda i da bi se ona mogla uhvatiti. I ja mislim da je čak važnije od same priče to što on pokazuje potrebu da se zvezda uhvati. Zar nije to neki san? Evo opet u skladu sa našom emisijom. On i govori svom prijatelju Lazaru Žarkoviću, ali zvezde se mogu uhvatiti samo ako se posmatraju u prirodi. Ne mogu se hvatati ako ih gledamo kroz, u gradovima. Da. Tako da on vrlo ljuti svoje roditelje, ali tek pošto saznaju da je živu glavu sačuvao, penjući se visoko, da uhvati zvezdu koja i nije prava zvezda, ali sija u noći.
Da, a majka mu je kasnije govorila, ti si pokušao tada da skineš tu zvezdu sa krova, a sad treba da učiš da bi ti dospio do onih zvezda koje želiš
znanje,
da
dopraviš. Znanje, to su zlatne lestvice, zlatne lestvice koje nas vode u nebesa. Ovo priča nepismena matera. Da. Znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave. Ja sad ovdje moram da stanem, zato što verujem da je jedan od najvećih oslonaca i najveći svetionik na putu znanja Pupinu bila upravo njegova nepismena majka. On ju je toliko voleo da očevici pišu o svom neverovatnom iskustvu, da Mihajlo Pupin stalno govori o majci, ali to nikada ne čini sedeći. Uvek ustaje i napominje da o majci sedeći ne može da priča. Ja ne mogu, a da se ne začudim nad činjenicom da žena koja nikada nije videla ni seosku školu, ni seoskog učitelja, nikada nije napustila Idvor i granice Idvora, imala dovoljno snage da svom sinu kaže da je slepa kod zdravih očiju zato što ne ume da čita i piše, i da su njemu potrebna dva para očiju, jedne oči za čitanje, jedne za pisanje, da bi mogao da krene i saznaje, jer samo tako će otkriti koji odgovori leže iza njegovih velikih pitanja. I kaže njemu njegova matera, ali ja ti u tome ne mogu pomoći. I ja mislim da je ono što zaista, ali sada zaista ostavlja bez daha, činjenica da je on imao jednu veliku krizu kada je bio u Pragu, otac, hranitelj porodice, je preminuo. I on piše parohu, da bi paroh pročitao majci, da ništa ne brine i da se on vraća. On još nije krenuo za put, na put za Ameriku, i kaže, ja ću brinuti o tebi i moje tri sestre, čuvaću volove, obrađivaću zemlju, vraćam se, ne brini. A majka kad čuje ove Pupinove reči, paroku diktira pismo, nama je u Idvoru sasvim dobro. Zar ne vidiš da te nešto čeka ispred? Nemoj da se vraćaš. Koja snaga? Pa nije to samo prosvetiteljski duh, to je i ogromna snaga. On ide na svoj put, polazi iz Idvora sa 14 godina i više se za stalno nikada nije vratio. I šta je on mogao poneti iz Idvora? Jednu šubaru i jedan kaput postavljen krznom. Mama mu je napravila pogaču i ispekla gusku i ostaje bez pogače i bez guske. I njih su ukrali, ostaju mu samo taj kaput i ta šubara, i taj momčić nije imao mogućnost da se lako javlja svoje majci. Iz Evrope pisma nekako i putuju, ali iz Amerike veoma teško. Nepismena žena veruje u svog sina i on tu veru svoje majke usađuje u sebe i nosi sa sobom. I postavlja veliko pitanje, šta sam ja doneo Americi?
Emisija Graze za snove, slušam malo muzike.
I waited till left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gosti Aleksandra Ninković-Stašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Razgovarali smo o ovoj izložbi, krenuli smo u priču o Mihajlu Pupinu, pričali smo o njegovom detinstvu, o prvim snažnim utiscima njegovim iz Idvora, kada je čuvao sa drugarima
volove.
Volove ili ovce, ili su volovi bili?
Da, volovi. Uvijek si, ali verujem da je čuvao i ovce, ali on je uvijek isticao volove kao,
da, kao
snagu.
Da, a onda čak navodi primjer kad su zabadali britve u zemlju, da. I to da su kao slali signale jedni drugima, ali kaže kad je bila tiha noć, mogli smo da čujemo volove kako pasu.
Mogli su da čuju volove kako
da.
Pasu.
I sad rekli ste da lik majke, uloga majke jako značajna u njegovom životu i formiranju i da mu je ona zapravo te lepe i podsticajne misli govorila i o dohvatanju zvezde i o tome da su znanje zlatne lestve koje čovjeka vode do znanja, do večne istine, kako je govorila.
Jest, do nebesa.
Do nebesa. I htio sam da vas pitam, uloga majke je, čini se, bila značajna i u tom njegovom shvatanju i pokušaju, i zapravo uspelom pokušaju da u sebi, bar u svojoj duši, pomiri nauku i religiju, nauku i veru. Majka mu je rekla da kad je on pričao zaneseno o naučnicima, svimi ljudi su onako malo u selu, naravno, sa zazorom to primali i to. Majka rekla, on je rekao, to su sve značajni ljudi, to su kao sveci u crkvi. Ona rekla, drži se ti tih svetaca, jer čovjek sa Bogom može da komunicira samo preko svetaca, tako ćeš i ti sa svojom večnom istinom preko tih naučnika.
Tačno, vi ste sada rekli suštinu te misli koju je Pupin potpuno verovao. Zamislite, on svoj naučni ekspoze počne rečima: nauka me je učinila boljim hrišćaninom. On je duboko verovao da ga prati Duh Svetog Save. On je bio jedan od naših najvećih svetosavaca i sad tu ima ta priča, ima, može se posmatrati iz više uglova. Evo, imamo jedan san njegove majke Olimpijade, koja je usnila da je Sveti Sava stavio ruku na glavu njenog sina i rekao je: kćeri Pijada, Idvor je previše mali za tvoje dete, moraš ga pustiti u svet da traga za znanjem, da nađe znanje. I to govori idvorskom učitelju koji se sa tim potpuno slaže. I Mihajlo Pupin je uveren da je sam Sveti Sava na neki način odlučio taj njegov put ka znanju i za znanjem koji je on prihvatio kao svoju putanju čitav život. On kasnije piše u Americi, pa nisam ja stigao u Ameriku kao pečalbar da zaradim novce. Da. Ja sam krenuo u potragu za znanjem. Znanje mi je donelo imanje, a ne obrnuto. Ali kada otvorite neko od štampanih medija iz Pupinovog vremena, čak i New York Times, vi vidite kako Pupin amerikanskom narodu, kako on ih zove, predstavlja Svetog Savu. I najviša vrlina svetosavska u srcu i mislima Mihajla Pupina bila je njegova prosvetiteljska uloga. To što je on imao snagu da ponudi deci i dečacima u Srbiji opismenjavanje. Piše na jednom mestu Mihajlo Pupin u Americi kako je Sveti Sava stvorio prvi obrazovni sistem u Evropi, jer je tačno po utvrđenom redu u manastirima organizovao da mladi dečaci uče veštinu čitanja i pisanja. I ja sam veoma tužna, ali eto, podelit ću s vama moje poslednje otkriće. 10 godina zagledanosti u Pupina, priređivala sam neka od izdana njegove autobiografije, ali eto, sada priređujući instinktom izabrano prvo izdanje, zato što znam da je u prevod tadašnji gledao sam Mihajlo Pupin i smatrajući da je jezik možda malo mlađi danas nego što je bio u Pupinovo vreme, ali sve to može da se ispravi, čitajući ja otkrijem da u prevodu koji vlada u svim izdanjima od 70. godina, deo o Svetome Savi, jedan posebno značajan deo, je izbačen. Nema ga. Ja mislim da sam celu noć proveravala, čitam Pupinov original po 10 puta. Ja ne znam, ja razumem šta je moglo da grebe posle Drugog svetskog rata, ali ovo je toliko čista reč. Znate, on objašnjava rečima svoje majke kako je Sveti Sava postao svet. Sveti. I to objašnjava znanjem kao najvećom i najvišom vrlinom. To je toliko čist citat. Ja razmišljam, pa ovo treba svaki đak u Srbiji da zna na pamet. Nema bolje slova o Svetom Savi od tog Pupinovog, nažalost, decenijama izbačenog slova o Svetom Savi.
Da, na sreću, evo sad se priprema novo izdanje, pa će taj teo biti tu. Inače, Sveti Sava igra bitnu ulogu u njegovom životu. On je na Svetosavskoj priredbi prvu besedu imao, tako, i to mu je omogućilo podršku i sveštenika i učitelja lokalnog, i to da ga podrže u njegovim obrazovnim naporima, pa i kasnije tokom života kada je bio u nekim krizama, on se uvek i sećao Svetog Save kako...
Ja verujem da mu je mama dala odličan oslonac. Ona ga, ponovo one priče o kaputu i šubari. Ali krenuo je na put sa Mihajlom Pupinom i Sveti Sav. I eto šta može častan primjer, šta može čista snaga, pa u Pupinovom slučaju, kako on to vidi, Svetosavlje, da učini sa jednim dečakom koji samo na izgled nema ništa. Pred njim su veliki, ogromni izazovi. To neki kažu kao američki san. Nije imao nigde ništa, a onda je napravio pravo jedno čudo i u nauci, i u financijama, i u profesorskom radu. Ali zaista ovo je priča o jednom našem čudu. O čudu šta može da stvori, kakvo srce može da napravi tradicija iz koje Pupin kreće, šta može da uradi brižna roditeljska ljubav, šta može da uradi želja za znanjem rano zasađena i šta mogu pravi visoki ideali koje je poneo sa sobom da učine. Mi danas na to zaboravljamo.
Da, verovatno je zbog toga mogu Mihajlo Pupina više mesta da kaže kada je govorio o odnosu vere i nauke, kada je rekao, ja ne verujem u Boga, ja znam da Bog postoji.
A od svih mojih saznanja ovo ima najveću vrednost. Znate koliko je on bio čvrst? On je u istoriju nauke koju je ispisivao u svojim delima uvek stavljao i nalazio mesto za veru. On je smatrao da obične stvari koje mi koristimo pravi smrtan čovek, ali da zakone po kojima se kreću zvezde i planete ne može napraviti smrtan čovjek. Šta će čovjeku bolji dokaz za postojanje božanskog? I on je smatrao da naučna inspiracija potiče od verujućeg srca, da prava naučna inspiracija potrebna za fundamentalnu nauku zaista potiče od duhovne realnosti. I piše Mihajlo Pupin, fizička i duhovna realnost plodovi su sa istog drveta saznanja. Ovaj podnaslov izložbe od fizičke ka duhovnoj realnosti je podnaslov Pupinove knjige. Da. Ja sam od njega samo pozajmila u kojoj on peva o nauci.
Da.
Ja nekada pomislim da je poezija nauke najvidnija u delu Mihajla Pupina, jer tu se nekako spajaju stihovi sa izumiteljskim darom i nastaje jedno pravo malo čudo.
Kako da ne, ta knjiga Nova reformacija, evo imamo je ovdje pred sobom i ona zaista ima pasaže čisto poetskog kvaliteta, evo ja mogu da sa svoje strane to posvjedočim, recimo kad govori o nastanku snežnih pahuljica.
Jest.
Ili kad ilustruje svoje naučne istine slikom ruže koja se otvara
i
sveta, tako da su zaista fascinantne stvari i mogu da kažem, evo tu temu ćemo sad načeti, nastavit ćemo o njoj da pričamo u drugom satu, velika je tema, značajna tema, odnos nauke i vere, meni se čini, evo, ponovo sam sad, zahvaljujući vama i izložbi i vama, i to vratio se i ovoj autobiografiji i čitao novu reformaciju, to čini mi se da zaista jedan svež pogled i uvid u jednu mogućnost da se spoje osjećaj za nauku i za religiju i za veru, da zapravo oni ne moraju biti u sukobi, kako on kaže u autobiografiji Mihajlo Pupin, to je tobožnji sukob.
To tačno, to nije sukob. Kod njega je to u savršenoj, kako on kaže, stvaralačkoj koordinaciji. I mi smo danas naučili da razdvajamo veru od nauke. Ispadne vera kao neki teret oko vrata nauke, a kod Mihajla Pupina potpuno drugačije. Vera kao inspiracija, kao nadahnuće.
Da.
I to je kod njega potpuno jedno polje. Nema jasnih granica među naukama. Za njega književnost, prirodne nauke, slikarstvo nisu grubo odvojeni. Oni se prelivaju i isti je izvor koji ih nadahnjuje, a taj izvor jeste božansko. I ja zaista verujem da je mnogim svojim aktivnostima Mihajlo Pupin se trudio da i tadašnjem svetu pokaže kako idu ruku pod ruku vera i nauka. Jedan od njegovih najbližih prijatelja i velikih saradnika je vladika Nikole Velimirović. Mnogo smo se ogrešili, ne samo Mihajla Pupina. Precrtali smo i mnoge ljude sa kojima je on kao div koračao. Ja ću reći samo neke od njih. Nikola Pašić, jedan od najbližih saradnika, uticao je Pupin na njegovu državotvornost. Vladika Nikolaj Velimirović je zajedno s Pupinom gradio duhovnu mapu Srbije. Često ga je Pupin stavljao kao supervizora za neke svoje, danas bismo rekli, projekte koji predstavljaju Srbiju u inostranstvu. Naprimjer, u Velikoj Britaniji. Kada Pupin finansira štampanje knjige Serbian Orthodox Church ili Srpska pravoslavna crkva, 918. godine, nimalo slučajno, izlazi ta knjiga, on angažuje profesore sa Cambridgea i Oxforda da piše anglosaksonsko pero o srpskoj duhovnosti. Tu su mnogi manastiri u Srbiji, tu su sve porodice od pred Nemanjića do Pupinovog doba, kraljevske srpske, i tu je supervizor vladika Nikole Velimirović. Ovo je samo jedan primjer. Šta radi Mihajlo Pupin? Uzima to izdanje, štampa ga i u najluksuznije varijanti. Sam piše, pored predgovora, posvete diplomatama značajnim u svetu i daruje im priču o srpskoj kulturnoj baštini, duhovnoj baštini, smatrajući da je obezbedio ne neutralnost korišćenjem britanskog carstva, nego jednu dodatnu alatku. Eto nam primjer kako možemo i danas neke stvari da radimo.
Zastaćemo ovdje, u jedan sat ćemo čuti vesti, a nakon toga vraćamo se Mihajlu Pupinu.
Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Smederevsku železaru za 46 miliona evra kupuje kineska kompanija Hestil. Iz vlade saopštavaju da je ponuda za srpsku čeličanu prihvaćena jer je i tehnička i finansijska ponuda kineskog i svetskog giganta u skladu sa traženim uslovima na tenderu. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je državni deficit u prva 3 meseca iznosio 8,9 milijardi dinara umesto planirane 62 milijarde. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je tokom susreta sa generalnim sekretarom organizacije dogovora kolektivne bezbednosti Nikolajem Bordjužom da saradnja Srbije i te organizacije može značajno da doprinese razvoju namenske industrije u našoj zemlji. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i član predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastaće se 12. aprila u Mostaru, piše današnja politika pozivajući se na izvore u vladi Srbije. Njih dvojica će razgovarati o svim otvorenim pitanjima jer, kako isti izvor navodi, nema prostora za sukobe. Mreža za istraživanje kriminala i korupcija KRIK objavila imena 18 ličnosti iz Srbije koje su offshore kompanije osnivale preko panamske agencije Mossack Fonseca. Na spisku su pored ostalih Srđan Šaper, Miodra Kostić, Vuk Hamović, Zoran Drakulić, Milan Popović, Vojin Lazarević, Filip Cepter, modna kreatorka Roksanda Ilinčić i fudbaler Darko Kovačević. Međunarodno nepriznata vlada u Tripoliju saopštila je da predaje vlast vladi narodnog jedinstva koju podržavaju Ujedinjene nacije kako bi se izbegle dalje podele i krvoproliće u Libiji. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, popodne na jugozapadu mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o Mihajlu Pupinu. Gost je Aleksandar Ninković-Stašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe, divne izložbe, Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Sada evo Aleksandra, krenuli smo da pričamo o tom shvatanju Pupinovom odnosa nauke i vere, gde on kaže da je to zapravo tobožnji sukob i da oni nisu u kontradikciji, a evo svedoci smo da bar čitav 20. vek je pod znakom jedne takve sumnje i upostojanje Boga, i zapravo i svedoci smo bili bar od pojave Darwinovog dela, da se u istoriji ljudske duhovnosti došlo je do jedne krize tog identiteta religioznog i naučnog i da su se ti polovi razdvojili. E sad, Mihajlo Pupin je u tom smislu zaista inspirativan, što je nudi jednu mogućnost da i možemo da vidimo da je, postoji čovjek koji to nije, u sebi nije doveo u suprotnosti, da je nekako spojio.
Spojio, ja verujem da, da je opet uloga majke, to je zaista hrišćansko vaspitanje. To je početak, ali delatan Pupinov život. Ja, sem njegove vere, nemam drugo obrazloženje. Kako je moguće da jedan čovjek čitav život bude koristan drugima? Koristan nauci, koristan svojim učenicima, koristan svojoj domovini, koju je napustio kao momak, da čini dobra dela. Da. Ako bismo tražili meru Mihajla Pupina, to bi bio niz dobrih dela koje smo mi zaboravili. Ali to je četvorocifren broj različitih darova koje on poslao srpskom narodu, i kulturno obnavljao srpski narod, duhovno, finansijski, politički, mecenski, s kojeg ugla i obrazovno, gdje god da pogledate, ja nemam drugo obrazloženje nego ta njegova čvrsta vera koja u njemu živjela, pomogla mu je da preživi neke od najtežih trenutaka u životu i dala je viši smisao svim njegovim naporima.
Da, evo čak možemo pročitati par rečenica kao ilustraciju iz knjige Nova reformacija, gdje kaže: hrišćansko poznavanje duhovnih sila koje je otkrio Hristos duboko je ukorenjeno u čvrstim temeljima ljudskog iskustva tokom blizu 2000 godina. To je zgrada koja je građena na tvrdoj steni iskustva, a ne na živom pesku proizvoljnih hipoteza. To znanje, kao i naučno znanje, jeste izvod nebrojnih posmatranja i eksperimenata zabeleženih u istoriji čovečijih života. Dakle, vidimo da bez problema on može u istu ravnu da dovede i učenje i Hristove reči, recimo, i reči Faradeja i Maxwella.
Apsolutno, kod njega je to, opet ponavljam, stvaralačka koordinacija. Evo, sad ste mene inspirisali da ja možda samo nekoliko rečenica pročitam. Imajte u vidu da ovo Mihajlo Pupin izgovara pred najvećim naučnicima, industrijalcima Amerike, samo koju godinu pre smrti, 932. dobija medalju John Fritza, najveće priznanje za nauku koje daje američko društvo. I sad taj njegov govor je interesantan iz mnogo razloga, ali evo ga kraj tog govora. On ga počinje time što upozorava da materijalna i ta duhovna realnost ne idu ruku pod ruku i da tehnologija mnogo gazi pred sobom sve, dovešće, kaže ona, do udobnosti, naš život udobnosti života bogova sa Olimpa, ali bez duhovne realnosti nismo ništa. I sada, šta govori jedan naučnik i profesor Kolumbije univerziteta? Potreba za tom duhovnom realnošću, prepoznata u duhovnom svetu, je još pre skoro 2000 godina, kada je naš spasitelj otkrio najveću prokretačku silu i naložio nam da volimo Gospoda našeg Boga i da volimo naše bližnje kao sebe. Ovo je bila poruka nadolazećeg doba energije u duhovnom svetu, ali ovo doba još nije stiglo. Čovečanstvo još nije došlo do najveće pokretačke sile u duhovnom svetu, a bez njenog prisustva pokretačke sile i toplote i elektriciteta pa ne mogu dati svoj puni doprinos razvoju duhovnog života čoveka. I onda Mihajlo Pupin izgovara jednu čudesnu rečenicu: ljubav prema večnoj istini i njihov rad da otkriju ovu istinu za dobrobit čovečanstva vodio je naučnike i inženjere do njihovih velikih uspeha. Ovi trijumfi ljubavi ubedit će bezvoljni svet da će pobednički trijumf pokretačke sile ljubavi koji je Hrist otkrio biti najveći trijumf doba energije. Da. Kako da vam kažem, ovo je, kada biste čitali čitav govor, vi biste imali teološki zapis ispred sebe. Pupin ustaje i sa punom sigurnošću pred ljudima koji ga sa najvećim poštovanjem posmatraju. Znate, oni mu tom prilikom i salutiraju. Ne samo da mu aplaudiraju, uzvikuju njegovo ime. On koristi tu priliku da upozori da bez ove ljubavi mi ne možemo raditi za opšte dobro. 32. godine pita ih, zar ne vidite da nam stiže rat smrtonosniji od svih ratova do sada? Mnogo puta imao istorijsku mudrost, ali još više njegovu čistu dušu i čistu veru. I ja nekako, kad čitam Mihajla Pupina, on je zaista duhovni učitelj, nema nedoumica koje današnji moderni tumači nauke stavljaju pred nas. Pogledajte u Pupinovo delo i vidjet ćete kako nauka i vera zaista žive sjedinjeni.
Da, vi ste na izložbi predstavljajući njegov život i njegovo stvaralaštvo i delo i otkrića upotrebili jednu sintagmu koja mi se dopala, prostodušni genije.
Znate, kad mi je to jednom palo na um, ja više tu sintagmu ne napuštam. Prostodušni genije, da, to je najbolja odlika ili definicija Mihajla Pupina. Imate sa jedne strane čoveka izuzetne genijalnosti, a sa druge strane čoveka koji lako, prostodušno priča sa običnim ljudima. Kod njega u imanju u Norfolku radili su Srbi. I to su bili oni Srbi, uglavnom nepismeni, koji su u potrazi za korom hleba stizali u tu obećanu zemlju. On je izlazio u polje i radio sa njima. Jedan od njih se seća kako ga je video, kako muze krave, pa na Solunskom frontu je postojala priča, pošto Mihajlo Pupin svojim agitacijama šalje u rat u Srbiju 20.000 dobrovoljaca. Solunski front je probilo 60.000 ljudi, pa samo na ovom malom primjeru jedne trećine vojne snage Srbije koju uspeva da pokrene Mihajlo Pupin, vidite njegovu snagu, da vojnici sede i pričaju, gledajući u poklon koji je Pupin poslao svim vojnicima. To je jedan kalendar, to je jedna knjiga, motivaciona knjiga, i ispod njegove slike piše profesor Kolumbije univerziteta, poznati naučnik Mihajlo Pupin, i sad dok jedni to čitaju, drugi komentariše da to nije tačno, da je on živeo na imanju u Norfolku, da on sigurno nije veliki naučnik, pa veliki naučnik ne bi obrađivao zemlju, on jeste bogataš, ali nema šanse da je on veliki naučnik, dobro se ja kažem nema šanse, on to nije tako rekao, ali se zaprepastio i negirao da je Mihajlo Pupin mogao da se bavi naukom, a da bude toliko jednostavan čovjek. Ja to uvek volim da ilustrujem Pupinovim rečima. Piše on Jovanu Cviću u pismu: imao sam jednu nameru u životu, da pokažem amerikanskom narodu srpsku seljačku kulturu gospodina Mihajla Pupina, i mnogo sam srećan da sam u toj svojoj nameri uspeo.
Da. Čitajući njegova dela, čovjek dolazi do ono, vraća se na onu misao da su sve velike stvari u suštini jednostavne.
Jeste.
On upravo tako i razmišlja i ne mistifikuje stvari kad priča o sebi, o svom životu, i zapravo nekako je imao tu urođen talenat i sposobnost da uči od svih, od tih drugara pastira sa kojima je čuvao volove, pa do kasnijih najvećih naučnika u Berlinu i u Cambridgeu gdje je bio, u Americi gdje je živeo, i radio sa njima, od njih isto umeo da uči, ali umeo da uči od Džima ložača.
Sad sam to htjela da kažem.
Od Bilharca koga je molio da mu pomogne da savlada grčki, latinski.
Ali on sa najvećim poštovanjem piše o njim.
Da.
Znate, mislim da svako ko je upoznao Mihajla Pupina, upoznao i Džima ložača.
Da.
Znači, to je neodvojivo.
Da.
On ne priča sa pozicije nekog nadmenog čoveka ili nekog ko je više vredan. Naprotiv, on priča sa najvećom lakoćom o svim ljudima koje susreće na svom putu, a o tom početku svog života, o seljacima idvorskim, priča kao da su, u jednom trenutku kaže, kao senatori da sede oko vatre u dugim popodnevnim i letnjim večerima, ali on priča zaista sa najvećim poštovanjem. On se ponosi svojom majkom Olimpijadom. On ističe kao njenu čudesnu vrlinu da je uspela da mu takve poruke šalje i pored svoje nepismenosti. On ne krivi, ne osuđuje, nikoga. I to je zaista, moram da kažem, više od mamca. Kada čitate Mihajla Pupina, on vas samo bodri, on vas snaži, on vas ne osuđuje, on vam ne pametuje, a opet vam je najbolji učitelj koga, na koga možete naići.
Emisija Grazi za snove, slušamo malo muzike.
You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. With love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći Građa za snove posvetili smo delu, životu i delu Mihajla Pupina. Gost u emisiji Aleksandra Ninković-Stašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Evo, Aleksandra, pomenuli smo autobiografiju koju je napisao Mihajlo Pupin. Ona je prevedena kod nas sa Pašnjaka do Naučenjaka. Ova knjiga inače dobila Pulitzerovu nagradu.
Pa jeste, on je dobio Pulitzerovu nagradu. Ja sam vidjela prepisku sudija koji su je tada opisivali. Ne zna se ko više veliča. Oko svega imaju sumnji. U te godine i Robert Frost dobio nagradu za Pulitzerovu za poeziju. I oko svega sumnje izražavaju, sem oko Pupina. Da. Jedan od njih čak u zanosu piše drugom sudiji, pa ovo nije za jednu godinu, pa ovo će biti najbolja knjiga u 20. veku. Pa to vidi se to oduševljenje i ta knjiga je zaista postala obavezna lektira u američkim školama. Odmah je progovorila mnogim jezicima, prevedena na japanski, na švedski, na španski, na italijanski, na francuski. I ja to često napominjem, čak i na nemački, tokom velikog rata Pupin je ozbiljno ratovao sa nemačkom državom, ali 1929. nemačka država uz jednu posebnu napomenu prevodi njegovu autobiografiju, a u napomeni piše da se ona mora davati najboljim učenicima kao moralni obrazac koji treba slediti. Veoma sam tužna što taj moralni obrazac na kome se nadahnjivao čitav svet kroz mnoge decenije 20. veka nikada nije bio istaknut i još uvek nije deo obavezne lektire u srpskom obrazovnom sistemu, što je velika greota, jer to je najveća vaspitna pomoć koju sistem, a i roditelj može imati prilikom podizanja svog deteta.
Da. Čak izbačen deo gdje se pomenje Sveti
Sava. Pa da, pa to je, onako, da. To je tek ali evo da, malo je reći
tužno. Tužno, ali da se okrenemo na ovu lepšu stranu o knjizi koju vi pripremate, gdje će biti te nepravde ispravljene i bit će knjiga reprint prvog izdanja, tako sa predgovorom Miloša Crnjanskog.
E sad, to je veoma važno mesto. Mm-hmm. Miloš Crnjanski je pisao predgovor i naslovio ga je Čita se u slas. Onako, ja verujem da i danas to se može koristiti kao preporuka za Pupinovu knjigu. Čitajte Mihajla Pupina, čita se u slast i na korist onoga koji čita. I sad tu postoji još nekoliko velikih dilema. Nismo mi samo zaboravili i izbacivali i krnjili delo Mihajla Pupina, nego smo zaboravljali kontekst u kome je ono nastajalo. Zaboravljali smo recenzije koje je to delo dobijalo tokom mnogih decenija. Vi znate da je to bio ozbiljan bestseller. On je tokom samo prvog perioda imao oko 14 izdanja u Americi i kasnije još izdanja. Znate li da su pravili džepne izdanja za džake po čitavoj Evropi? Čak su i kompanije za telekomunikaciju, kao što su Bell telefonski sistemi, krojili delove njegove autobiografije i davali svakom ko se zaposli kao uslov. Ne može početi da radi, a da ne pročita neke od Pupinovih reči, kao podršku i kao putokaz kako ta kompanija želi i šta želi da postiže. Tako da je primjena Pupinove knjige bila izuzetno velika, ali ostaje na nama, pošto ja i dalje tvrdim da on je gubio od svoje snage sa protokom vremena, da je mi oživimo i vratimo u srpski, pre svega obrazovni sistem, a zatim i u naše domove.
Crnjanski u predgovoru inače ovu knjigu poredi sa Dositejevom, to biografijom i sa antičkim.
Sa velikim delima
antike. Sa velikim delima antike i zaista knjiga je izuzetna i vredi je preporučiti svakom koje nije pročita i nekom koje je pročita da se ponovo vrati knjizi, zaista može da se uživa u njoj. Ima je i u knjižarama, možda se nabavi i ovo krnje znanje.
Čekajte, ali sad će pravo, Istorijski muzej Srbije će imati uskoro u svojim rafovima tu knjigu.
I sad da kažemo još par reći o knjizi. Ova knjiga je zaista interesantna. To nije samo životopis jednog naučnika, jednog čovjeka koji je imao i stvaralačku energiju i viziju, bavio se naukom, nije ispričan život, nego knjiga ima zaista književne vrednosti. Evo, pomenuli smo tu nekoliko likova, sad možemo da govorimo i književnih likova, lik majke koji je u knjizi funkcioniše kao književni lik, pa Jim Ložač, pa Bill Hars s kojima je radio u onoj fabrici keksa, pa ovaj Baba Batikin.
E, ja bih volao posebno da zastanemo
kod Babe Batikina. I to su tako živopisni likovi i to je tako u jednoj finoj književnoj atmosferi dato i priči da zaista se knjiga ima i književnu vrednost.
Kaže jedan američki književni kritičar u vreme kada izlazi Pupinova knjiga, ovo je pisano sa strašću i s imaginacijom poete, pokazujući da to nemoguće da piše naučnik, da mora da ovakvo delo stvara pesnik. I zaista u nekim trenucima vi zaboravite da čitate autobiografiju naučnika, nego plovite sa krajnjim uzbuđenjem i radošću čitajući književno delo Mihajla Pupina. I ja moram da kažem da on ne piše o svom privatnom životu. Vi ne možete pronaći podatke koga Mihajlo Pupin voli, ko njega voli, koju decu odgaja, šta radi njegova ćerka. Vi dobijate motivacionu knjigu. Ona je tu da inspiriše, da osnaži, da pokaže, kako piše sam Mihajlo Pupin, da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede. To je njena posebna vrednost, ali ja moram da se osvrnem da neki od likova kojima piše Mihajlo Pupin, da to jesu ljudi koje on susreta u svom životu. Znači, nisu izmišljeni, oni su stvarni, ali narastaju primere. U primere vrline i časti kod Mihajla Pupina. Oni nose, pored svog trenutka i života, oni nose poruke. On kaže da pored tog starca Idvorskog je naučio istoriju, jer da njega slušajući kako peva uz gusle o Karađorđu je veći i bolje učenje nego bilo koje može škola da vam da. I ovde, evo, sad ste me podsjetili, držim u rukama od pre nekoliko dana, to će se zadržati za neko vreme u mojim rukama, preći će uskoro i u Pupinov rodni Idvor, njegovu božićnu čestitku. Piše na prvoj strani: čestit Božić i srećnu novu godinu želim vam Mihajlo Pupin. Kada otvorite, vi vidite fotografiju njegovog doma u Norfolku, njegove radne sobe. U kaminu gori vatra, iznad je polureljef dar Ivana Meštrovića kao znak zahvalnosti za sve Pupinove darove, a sa leve strane piše: srpski guslar nad gorećim badnjakom. I to je taj simbol, to je to mesto, to je onaj prostodušni genije i čovek koji bira da u poznim godinama šalje svojim prijateljima i poznanicima poruku sa guslama koje su simbol te poruke. I to je to mesto koje pronalazite i u njegove autobiografiji. Postoje divna svedočanstva ljudi koji govore o tome kako je Mihajlo Pupin plakao slušajući guslara u Americi. I to zaista nekako dok čitate Pupinovu knjigu čini vam se em da je sve moguće, em da su zaista tradicije te na koje se morate osloniti. On piše, američki novinari nisu ko danas bili celebrity, to su bili sve sami naučnici i njihove misli su stavljali u okvir da budu podsticaj. U jednoj od njih Mihajlo Pupin govori da kurs sudbine jednog naroda nikada neće biti određen delima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, nego uvek snagom tradicija tog naroda. I ako želite da vidite snagu tradicije srpskog naroda, pronaći ćete ih u Pupinovoj knjizi.
Da, i evo sa tim u vezi, on kad se prisjeća tog detinjstva u Idvoru i tih posela koje su lični na neki onako savjet mudraca, kaže: ja sam tu sedeo, tu onako u prikrajku i to i slušao, meni se jako dopala ta rečenica, slušao sam reči mudrosti i mašte iz usta starih ljudi.
Tako je, reči mudrosti i mašte iz usta starih ljudi. Opet sa najvećim poštovanjem Pupin govori o tim ljudima koji su sedeli, ne samo muškarcima, nego i o ženama, o deci koja su krunila žuta zrna sa klipova kukuruza, o njemu kome je kao ljubimcu bilo dozvoljeno da sedi kraj nogu svoje majke i da sluša širom otvorenih očiju. Ali on tako živo, ja ovo sve što ja parafraziram mnogo slabije od Pupinovih rečenica, tako da čak i taj trenutak on ostavlja zaista kao najsvetliju uspomenu. I ja moram da vam kažem, dok pričamo o svemu ovome, samo da podsjetim ili da za one koji ne znaju otklonimo mrak. Taj prostodušni genije je osnovao tri fondacije. Taj prostodušni genije je sve što je časnim naučnim radom stekao, ostavio svom narodu. Napravio je najveći legat koji je jedan čovjek darovao jednom narodu, svom narodu. Od njegovog samo su veći legati kraljevskih porodica. Odškolovao je više od 20.000 đaka u Srbiji. I mi smo tek na početku onog lista, da, one liste četvorocifrenog broja Pupinovih darova. I opet vera, skromnost Mihajla Pupina, nikada nije hteo za svoja dobra dela da primi nikakvo odlikovanje. Kada mu piše direktorka Cvijete Zuzorić da je on najveći mecena srpskog naroda, on kaže, gospođo draga, mecena, to vam je čovek bogataš. Ja sam jedan prost radnik koji malo otkine od svog rada za dobrobit svoje napaćene domovine. I uvek, uvek ističe da će pomoći svakom čestitom naporu, svakom čestitom naporu svoga naroda i napominje da ne može primiti velika odlikovanja za male darove. Pa oni, piše Mihajlo Pupin, njemu čine veće zadovoljstvo nego onima koji te darove primaju. I to može samo onaj dečak, onaj pastir sa idvorskih pašnjaka koji ostaje da živi u Mihajlu Pupinu čitav njegov život, više od 8 decenija, samo on može zadržati tu prostodušnost i tu skromnost.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Grazi za snove gost je Aleksandra Ninković-Tašić, predsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Evo, Aleksandra, sad u poslednjem segmentu smo malo listali knjigu Sa pašnjaka do naučenjaka, autobiografiju Mihajla Pupina, i ovako smo je oboje od srca preporučili pažnji slušalaca i čitalaca budućih. Jednostavno, knjiga koju vredi držati u ruci i vredi je, čini mi se, i mladima dati. Prosta je knjiga, kako vi kažete, motivaciona, ali toliko je prozračna i toliko je ona i književno uspela i zaista može čovjeka da podstakne i na misli, ali i da se nekako u životu dobar smer izabere. I sad, evo, vi ste pričali o značaju Mihajla Pupina, o nekim njegovim i otkrićima i o karijeri, i pomenuli ste taj njegov dobrotvorni mecenatski rad i koliko on zapravo učinio za Srbiju, koliko je doprinuo i za vreme Velikog rata i posle, i zapravo sa tim je u potpunoj suprotnosti ta njegova sudbina, da je zapravo bio dosta dugo zaboravljen u našoj sredini.
To me najviše boli. Kako možete tolika dobra dela da zaboravite? Pa gde god da se pomerite, vi nalazite doprinose Mihajla Pupina, i da ništa drugo nije radio. Ali moramo da spomenem, on je bio ozbiljan veliki naučnik.
Da.
36 patenata, od kojih mnogi imaju fundamentalnu vrednost. Od tri osnovne elektronske komponente, dve su patenti Mihajla Pupina. U svakom su telekomunikacionom uređaju.
Čak, evo da kažemo, za radio je dragocen.
Ne bi ovako mi lako razgovarali, u stvari ne bi nikako razgovarali da nam nije bio Mihajlo Pupin od pomoći svojim naučnim stvaralaštvom. Ta njegova nesebičnost, bio je profesor 40 godina. Odnegovo je mentorskim radom nekoliko Nobelovaca. Pa koji naučnik veliki znate za njega da pravi velike ljude? A Mihajlo Pupin piše da mu je cilj da napravi ljude bolje nego što je on sam.
Da.
To je opet jedan, pa to zahteva posebnu priču, samo taj segment njegovog života. Pa on gradi naučne institucije, sedi u osnivačkom odboru NASA, prvi je predsjednik Njujorške akademije rođen van Amerike. U njegovom kabinetu osniva se Američko udruženje fizičara. On osniva Američko udruženje matematičara. Pa eto, opet to da prespojimo. Prvi američki dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je njegov učenik Robert Millikan, koga je i finansijski pomagao, pošto je bio siromašan, a nije univerzitet želeo da mu pomogne. I sada, ovo su samo malo odškrinuti prozori u čitave svetove u kojima je pun svet doprinosa Mihajla Pupina. I kada vam kažem da posle 15.000 dokumenata i 10 godina rada, sve to možemo staviti na onaj manji tas, jer onaj veći tas, one na kome su žešća i mnogobrojnija dela, je tas pomoći srpskom narodu. Tu je on čudesan. Nemoguće je kako može jedan čovek, kaže meni akademik Dragoljub Živojinović u jednom od naših razgovora, on više nije sa nama u ovoj fizičkoj realnosti, pa nije on Aleksandra imao jednu glavu, imao je dve glave, nimao dve ruke, imao ih je bar 10, a prsti u najmanje 100. Pritom, akademik Živojinović samo posmatra jedan segment doprinosa Mihajla Pupina, njegov nacionalno-politički rad. Ne ulaze u njegova razmatranja hercegovački begunci, siroče na majčinom grobu, srpska Monaliza koju on kupuje kao mali deo velikog legata koji nam ostavlja. I taj, možda ta reč zaštitnik, najbolje opisuje Mihajla Pupina. On je zaista bio zaštitnik nauke, svojih učenika i studenata, i veliki zaštitnik srpskog naroda.
Da, sad kad čovjek uzme to na jedan tas, a na drugi tu sudbinu koju je doživio da bude zaista dugo zaboravljen, onda se čovjek jedino prisjeti reči Milana Kašanina, koje ste vi pomenuli, da smo kao narod skloni tome da Srbi ne poštuju žive vredne ljude, a skloni su da zaborave vredne mrtve.
Ja ću vam reći sad u kojoj situaciji to izgovorio Milan Kašanin, ali mislim da je važno. On je jedan gospodin i po delu, a uz njegove reči su savršene i sa merom. Ali on se naljutio. U Cvjeti Zuzorić 20. godina, 27. stoji izbunjen i ogorčen, govori o tome kako, eto, Emila Zole se setimo svake godine i obeležimo dan njegovog rođenja i dan njegove smrti. Nesumnjivo je on veliki, ali zašto se nikad ne setimo Jakova Ignjatovića? Kod Pupina imamo dva napada. Da. Jedan je naša ta sklonost da zaboravljamo da. Velike umove, a ovdje nije samo u pitanju um, ovdje u pitanju još veće srce od uma, ali imamo i zloupotrebu i imamo namjerno brisanje posle Drugog svjetskog rata da. Doprinosa Mihajla Pupina. On nije koračao nigde bez Boga i bez Svetoga da. Save da. I on je o srpstvu pisao i govorio jasno, sve to nije odgovaralo.
Da.
I to je trebalo da se nekako potisne. Ni spomenuti vladika Nikolaj, ni Nikola Pašić, ni Pupinov, možda i najbliži prijatelj od ovih nabrojanih, da. Uroš Predić, niko se nije uklapao da. U priče koje su se pravile posle Drugog svjetskog rata i na koje je trebalo da se priviknu ljudi, a mladi da na njima odrastaju. E sad, Pupin ruši mnoga predubeđenja i vi s Pupinom ne otkrivate samo priču o jednom čoveku, nego o jednoj Srbiji drugačijoj nego ona pred koju smo stavljeni listajući naše udžbenike.
Da. I sad, evo kako hoćemo lik, njegov naučni lik pronalazača da ocrtamo. Najpoznatije njegovo otkriće i pronalazak Kalemova. Zapravo omogućio komunikaciju na veće distance, telefonska struja da ide dalje.
Ali znate kako, Kalemovi su najpoznatiji, ali nisu najveći doprinos Mihajla Pupina. Kaže New York Times opet, zahvaljujući Mihajlu Pupinu, američki predsjednik je prvi put podigao telefonsku slušalicu i razgovarao s Evropom. Ogroman doprinos. Treba reći, ako pričamo o ovom doprinosu, da u jednom trenutku Pupin piše, pa presta u američkoj štampi, nemojte više razvlačiti kablove, zar ne vidite, već sutra nas čeka komunikacija bez žica. Znači, prvi nekako i vodi nas u svet bežične komunikacije, ali Pupin daje neke druge i opet nemar prema njemu i to nije slučajno. Dao je patent za oscilator. Sad svako ko nas sluša iz polja tehničkih nauka znaće koja je moćna uloga jednog malenog oscilatora u 21. veku, na primjer, i u drugoj polovini 20. veka. Svaka je evropska zemlja, da je njen naučnik dao patente za oscilator, nazvala bi oscilator i imenom tog naučnika. On treba da bude Pupinov oscilator. Pa patenti za frekvencijski multiplex, pa Pupinov doprinos rengenovom otkriću, koji nije naplatio, sve je naplaćivao da bi stvarao novac kojim će da pomaže, samo nije hteo da naplati to smanjenje vremena snimanja i on pravi prvi rengenski snimak u svetu. On omogućava medicinsku upotrebu rengen aparata, jednu ispravku, prvi rengenski snimak na živom čoveku.
Da, i to je zanimljiva priča, da je prijatelj zamolio da pomogne njegovom prijatelju koji ima sač mu u ruci da može da mu...
Jeste u šaci da. Taj snimak se čuva i moram da vam kažem, Pupin govoreći o tome, pišući o tome, piše i kako je to toliko veliku pažnju izazvalo da je morao da se krije u podrumu svoje laboratorije da bi uopšte mogao i da radi. Šta on otkriva? On otkriva sekundarno ih zračenje, kaže meni akademik Marinčić, 2011. velika genijalnost. Pa nikom nije polazilo za rukom da uoči ono što će omogućiti da se snimanje i period snimanja smanje, da budu bezbedni za živog čoveka. Pupin radi tu veliku stvar i vi kad otvorite udžbenike rengenologije, na primjer Italije, vi ćete vidjeti Pupinovu sliku i fotografiju koju je napravio Mihajlo Pupin na odeljku rengen. Samo kod nas nekako nestala nam je ova informacija, nestalo nam je i to da je napisao i uradio doktorat. To je prvi njegov naučni korak kod čuvenog Hermana von Helmholtza u Berlinu. Taj njegov doktorat je učinio za fizičku hemiju pravo malo čudo. Bio je jedan od prvih ljudi u Evropi koji se bavio tom naukom i koji je doktorirao na toj oblasti. Uradio ogromnu stvar, napustio i otišao dalje. I šaroliki su njegovi patenti kada ih gledate, ali vrlo je važno i možda je moja najvažnija poruka na izložbi bila, Pupin nije samo čovjek svog vremena. On je svojom naukom apsolutno čovjek i 21. veka.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Graze za snove ove noći gost je Aleksandra Ninković-Stašić, predsednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor lepe izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. I mi smo, evo, bližimo se polako kraju ovog prvog dela emisije Graze za snove, dela koji je razgovorni. U drugom delu ćemo slušati delove radio drame koja je posvećena životu Mihajla Pupina, tako da ostaćemo u društvu Mihajla Pupina i dalje. Ali evo, pa ako se bližimo kraju ovog prvog dela, i Aleksandra, ja se nadam da smo uspeli u toku ovog za mene stvarno lepog i posticajnog razgovora da ljude podsjetimo na vrednosti koje se nalaze ispod ove sintagme Mihajlo Pupin, ispod imena i prezimena, i da zapravo je reč o jednom veličini i vrednosti koju nipošto ne smemo da prepustimo zaboravu, i čini mi se da je upravo su tim dragoceniji napori poput vašeg da posvetite tu vrstu energije i strasti i tokom ove izložbe i tokom svih aktivnosti koje idu za to da se istakne ono što je vredno u delu, u stvaralačkom delu Mihajla Pupina. I sad postoji jedna rečenica u ovoj biografiji koju sam hteo da vam kažem, parafrazirat ću, jer prilike tako zvuči vam. Nego na jednom mestu kaže: svaki istinski fizičar u sebi sadrži i metafizičara i pesnika.
Jeste, to je velika istina. Evo ga primjer Mihajla Pupina. Verujte mi, kada čitate Pupinova dela, čitajte ne samo autobiografiju, nego i novu reformaciju i romansu mašine, kao da čitate poeziju nauke. Nauka vam postaje bliska, i zbog toga ja verujem da je važno vratiti Mihajla Pupina među mlade ljude, jer svako ko se uhvati Pupinovih reči odlazi radosnije i na put nauke i sigurnije, i pronalazi u nauci onu vrstu inspiracije koja zaista čini velika dela. Mi danas tehnološki napredujemo stalno, ali ne dajemo mnogo fundamentalnih doprinosa nauci. To su principi na kojima mi živimo, na kojima živi moderna civilizacija, a to je srce pesnika, srce Mihajla Pupina. Ja sam sigurna, on često navodi stihove, od Tennysonovih preko psalma, on je uvijek
Miltona,
tu, Miltona, on je tu da ilustruje, i još više od toga, da dokaže poezijom svoje naučne tvrdnje i svoj naučni pogled. Tako da pesništvo i Pupinova nauka bliski su kao dva rođena brata, i vi volite i slušate širom otvorenih ušiju i posmatrate ta slova širom otvorenih očiju, jer zaista su živa. Ne može nauka bez tog metafizičkog, bez te poezije da bude toliko nadahnjujuća. Ja verujem da je Pupin ono što je guslar bio za očuvanje narodnih tradicija, isto to za očuvanje najviših vrednosti nauke.
Da. Aleksandra, hvala vam na ovom divnom razgovoru i evo za kraj ostaje da ponovo podsjetimo ljude da izložba Pupin od fizičke do duhovne realnosti je i dalje otvorena u Istorijskom muzeju Srbije, svakog dana može da se pogleda.
Svakog dana osim ponedeljkom, od 12 do 8 časova uveče, do 20 časova, mene možete pronaći sigurno svake subote. Prva grupa je u 13 časova, druga grupa je u 15 časova, ali tu sam ja tokom čitavog subotnjeg dana i možemo razgovarati. I ja se veoma tome radujem, zato što u dijalogu i u živom razgovoru Pupin ulazi i useljava se u srca ljudi, tako da dobrodošli u Istorijski muzej Srbije.
To je, kako vi kažete, proces pupinizacije.
To je proces pupinizacije koji vam može samo dati jače i mišiće i bolje srce i čvršću volju, tako da s radošću vas očekujem.
Hvala vam još jednom na ovom divnom razgovoru i vidimo se ponovo u emisiji.
Hvala vama.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Smederevsku železaru za 46 miliona evra kupuje kineska kompanija He Steel. Iz vlade saopštavaju da je ponuda za srpsku čeličanu prihvaćena jer je i tehnička i finansijska ponuda kineskog i svetskog giganta u skladu sa traženim uslovima na tenderu. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je državni deficit u prva 3 meseca iznosio 8,9 milijardi dinara umesto planirane 62 milijarde. Srbija je vojno neutralna i neće pristupiti ni jednom vojnom savezu, ali je otvorena za saradnju sa svima, kako bi zaštitila sopstvene interese i efikasno se suprotstavila svim bezbednosnim izazovima koje donose moderna vremena, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić tokom susreta sa generalnim sekretarom organizacije dogovora kolektivne bezbednosti Nikolajem Bordjužom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastaće se 12. aprila u Mostaru i razgovarati o svim otvorenim pitanjima, piše današnja Politika pozivajući se na izvore u vladi Srbije. U selu Crkolez, u opštini Istok na Kosovu i Metohiji, sinoć je podmetnut požar na 3 lokacije, a porodici Savić izgorelo je preko 50 ari šume, rečeno je Tanjugu u Kosovskom ministarstvu za povratak i zajednice. Vraćanje migranata iz Grčke u Tursku odloženo je za petak na zahtev zvanične Atine. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da bi njegova zemlja sredinom maja mogla da ukine privremene granične kontrole ukoliko broj migranata koji dolaze nastavi postepeno da se smanjuje. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne na jugozapadu mogući lokalni kratkotreni pljuskovi, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Bilo je reči o ovoj izložbi, a govorili smo i o životu i delu Mihajla Pupina, o njegovim aktivnostima na polju nauke, pronalazaštva i profesorskog rada, kao i o njegovim dobročinstvima i nacionalno-političkim doprinosima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića, koja je realizovana 1994. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Nebojša Čeliković, a uloge tumače Goran Sultanović, Bosiljka Boci, Srboljub Milin, Elizabeta Đorevska, Milan Mihajlović, Bogoljub Petrović, Lepomir Ivković, Ljiljana Blagojević, Vladan Živković, Ivan Jagodić i Jadranka Selec Dizdarević.
Telegram za profesora Pupina.
Hvala ti, momče. Evo, za tvoj trud.
Hvala, gospodine.
Kakve su vesti, Mišo?
Dobre, Seko. Dobre. Moj advokat iz Njujorka javlja da je predao sve papire Markonijevoj kompaniji i da je dobio ček.
Mišo, reci nam, da li je telegram zaista došao čak iz Amerike?
Zaista, iz Amerike. Poslati jutros.
Pa sad nam ti, Mišo, nisi pričao da do Amerike ima 4 velike carevine i ogroman okean kojim se plovi najmanje nedelju dana.
Pričao sam vam i zaista je tako.
Pa kako onda telegram može da stigne za jedno prepodne?
Da Idvor ima poštu, stigao bi za manje od minuta.
I sve su to pronašli pametni ljudi u Americi?
Tako je.
Onda su oni pametniji od starog Batikina.
Jesu. Naučnici i pronalazači su pametniji od bilo koga u Idvoru.
Ali, Mišo, ako je tako, po kako si onda ti, za ime Svetog Mihajla, uspeo da se snađeš i živiš u Americi?
Da, draga moja, dobro pitanje. Moj prvi i najbolji učitelj bio je stari Batikin. Govorio je kao guslar, imao izvanredno dobro pamćenje i pripovedački dar. Na seoskim poselima u Idvoru slikovito je opisivao šta se zbivalo u Austriji i Rusiji u vreme Napoleonovih ratova u kojima je sam učestvovao. Dobro se sećam njegovih priča o velikom voždu Karađorđu, koga je lično poznavao. Nikad se nije umarao, pričajući o njegovim herojskim borbama protiv Turaka. Pred kraj posela izrecitavao bi nam neku staru srpsku junačku pesmu. Slike tih ličnosti o kojima je pričao stari Batikin, moja majka i otac, koji je bio seoski knez, čuvale su se u gostinskoj sobi kao najveće svetinje.
Ovo ovde, to ti je vožd Karađorđe. Mhm. To ti je naš srpski uzor. A ovaj u crvenoj košulji, to je Garibaldi. To ti znaš, dođe italijanski Karađorđe. A vidi, sine Mišo, a tamo gore, pored ikone Svetog Save, ono je ruski car.
On je, sine, nedavno oslobodio ruske kmetove.
Jeste.
A ovu sliku austrijskog cara, nju, sinko, nju ćemo sada skinuti. Nagodio se sa Mađarima da budemo njihovi podanici i ukinuo sve privilegije, one koje su važile više od 2 veka. Ti, sine, nikada nećeš biti carski vojnik. car je pogazio svoju reč. On je izdajica za nas, Srbe graničare.
Te očeve reči upamtio sam zauvek. Tada je ljubav naroda prema carskoj državi, Austro-Ugarskoj, počela da jenjava. A kada se ona ugasila, i država je morala da nestane. Tada sam naučio da je borba za pravo, pravdu i slobodu najuzvišenija stvar na ovom svetu.
Ja, tata, jesi primetio da se Miša promenio? Sad je pravi gimnazijalac.
E, da, a dok je bio u osnovnoj školi, više je voleo da se trka i rve po pašnjacima nego da uči.
E, a ja sam uvek govorila da mora steći još jedan par očiju za čitanje i za pisanje. Znanja su lestvice za put u život.
Da, da, govorila si. A on se penjao na onaj strmi krov mlina da skine metalnu zvezdu sa vrha.
Jao, da, sećam se. Znaš, pa on je mislio da je pala s neba.
E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
Što, šta je bilo?
Pričao nam je o nekom Amerikancu, Franklinu, koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
Ja.
Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
E pa znaš šta, tata, dete uči. Možda je on i u pravu. Uostalom, znaš to za Svetog Iliju? Nema u Svetom pismu.
A profesora je ispitivao šta je to zvuk i objašnjavao mu kako se idvorski pastiri dogovaraju zvucima kroz zemlju. Znaš ono, kad zabodu brice u ledinu,
da,
pa slušaju njihovo treperenje.
Da. E, a znaš šta, sad prevrće knjige i traži šta je to svetlost.
Eto vidiš, nema mira, stalno nešto traži.
Pa traži.
Na krovu, na nebu, u zemlji, a ti kažeš promenio se.
Pa jeste, Kosta, jeste. Eno, uči. Stalno je među najboljima. Pa profesori kažu da bi bilo dobro da on nastavi škole u Pragu.
U Pragu?
Obećavaju i pomoć.
Da, šta?
Kad ti kažem, Prag jeste daleko, ali kad je mogao Sveti Sava da ide za znanjem na kraj sveta...
Za Pančevo i gimnaziju si me nagovorila. Ali Prag? Prag mi više ne spominji.
E, pa onda ja ne znam kako ćemo. Znaš šta, sećaš se šta je to bilo proletos kad je u Pančevo dolazio Svetozar Miletić?
Da, on je pravi vođa Srba u Vojvodini. Narod ga je veličanstveno dočekao.
Jeste.
A Miša, naravno, on se odmah priključio demonstrantima.
A neki doušnik ga je čuo kako viče: nećemo nikada služiti austrijskog cara.
Neka je vikao. I nećemo.
Eto, eto, da. To je on od tebe čuo.
A zašto to sada pominješ, a?
E pa...
Zar nisu profesori obećali da će to izgladiti?
E pa, znaš šta, pa tako je. Mada, ne znam...
Je, sigurno je opet nešto napravio. Ajde, reci šta je?
Pa pre neki dan, 1. maja,
aha,
srpska omladina je ponela srpsku zastavu,
aha,
a nemačka onu njihovu, onu žuto-crnu.
Aha.
E, pa kad su se sukobili, umešala se i policija.
I?
I?
I šta je bilo?
E, Mišu su uhvatili baš kad je stao nogom na oborenu austrijsku zastavu. Eto. Da.
To je javna uvreda cara.
Jeste.
Izbacit će ga iz škole. I Pančeva.
Pa da bome. Zato ti ja i pominjem taj Prag.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića.
Dobrodošao, brate, u Zlatni Prag.
A ima li ovde naših?
Malo, ali tu su Česi, naša slovenska braća. Sa njima se borimo protiv Nemaca. Nema dana da ne izbije sukob u školi.
Znači i ovde. A to me i oteralo iz Panče.
Odlično, Mihajlo. Vidim, snažan si, pa još imaš iskustvo u demonstracijama. Mnogo ćeš nam pomoći.
Vešt sam u tučem.
Jel?
Zaista. Mogu da izbijem svakog dečaka svojih godina, pa i starijeg. Ali ja sam došao da učim.
Kako da učiš kad svi oko tebe demonstriraju? Učit ćemo koliko stignemo. Vidjet ćeš, nema ništa lepše od dobre tuče sa tim uobraženim Germanima. Dosta su nam carevali.
Veran tradicijama srpskog graničara, nisam mogao da se zatvorim u svoju tavansku sobicu. Nedostajali su mi horizonti banatskih ravnica i srdačnost naših ljudi. Ovde su bili svi puni neke zvanične nadmenosti, a učitelji su se ponašali kao austrijski žandari. Njih je najviše zanimalo šta ja mislim o caru i kakve su mi nacionalne ideje. Kako je vreme odmicalo, sve više sam priželjkivao da me izbace iz škole i da tako nađem izgovor za povratak u Idvor.
Dragi sine Mišo, znam da te pogodila očeva smrt, kao i sve nas. Onog dana na Pančevačkom pristaništu nismo ni slutili da se zauvek opraštate. Pišeš da ćeš se vratiti kući. A vidiš, moja je želja da to nikako ne činiš, već da završiš te škole. Skupit ćemo mi para, koliko možemo. A ti, sine, uči. Uči, uči te škole. Uči škole.
Dok sam tražio način da majci ne budem na teretu, najđem na oglas kojim se nudi prevoz do Amerike za svega 28 forinti. Odlučio sam da okušam sreću. Prodao sam knjige, sat, kožuh, šubaru. U Americi mora da je toplo, čim su Indijanci na slikama goli. Ledena bura danonoćno je duvala, a ja nisam imao para da doplatim za strunjaču i ćebe. Da nije bilo toplog brodskog dimnjaka, verovatno bih umro od hladnoće. Noću, u strašnom mraku, stajao sam uz dimnjak dok su talasi veliki kao planine jurišali na zaljuljani brod kao podivljali zmajevi.
A ti, momče, šta ti donosiš Americi? A da vidimo. Kako se ovo čita?
Mihajlo Pupin, gospodine.
Da, da, Mičer Pupin. Rođen 1854. u Idvoru, Austro-Ugarska, Srbin, zna nemački. A engleski?
Pa, engleski ne znam, ali brzo ću naučiti.
Ne zna engleski, bez prtljaga. Koliko imaš novca?
Ovih 5 centi.
Bez novca? Koje zanate znaš?
Ja sam student, gospodine. Odrastao sam na selu, pa znam sve seoske poslove.
Bez znanja zanata. A koga od rođaka imaš u Americi i gde?
Ja ovde, nažalost, nemam rođake.
Nemaš ni rođake, pa ti, momče, imaš sve uslove da te odmah vratim u Evropu.
Ja sam, gospodine, željan rada i znanja. To me i dovelo u Ameriku. U mojoj domovini i mađarske i austrijske vlasti popreko su gledale na mene jer sam bio na strani srpskog naroda i njegovih prava, a da sam živeo u slobodnoj zemlji naučio bih mnogo više.
Ali, momče, bar da nekog poznaješ, da ti malo pomogne.
Ja ovde nemam rođake, ali imam poznanike. Poznajem Franklina, Lincolna i Harrietu Beecher Stowe.
Boga mi, imao si dobar ukus kada si birao poznanike. Kako ih to poznaješ?
Ja sam proučavao Franklinove oglede o elektricitetu, a od narodnih vođa najviše poštujem Karađorđa i Garibaldija i Lincolna. Lincoln je odmah posle pobede u građanskom ratu ukinuo ropstvo crnaca, a Čičatominu Kolibu sam čitao u prevodu. Od njih sam naučio da se u novom svetu ceni rad i znanje. Ja rad mogu da ponudim, a znanje želim da steknem.
Zdrav si, bistar momak. Napravit ćemo izuzetak. Javit ćeš se ovom birovu za zapošljavanje.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića.
Tako sam ušao u Ameriku, kao izuzetak. U Idvoru ljude smo procenjivali po njihovim ličnim osobinama, ugledu porodice i tradicijama sveta kome su pripadali. Ovde su važila drugačija merila. Ali znao sam da donosim Americi nešto što nijedan činovnik ne može da otkrije, a što sam ja visoko cenio. To je svest o dubokom poštovanju i divljenju za uzvišene tradicije moga naroda. I nijedno drugo učenje nikad nije ostavilo dublji utisak na mene. Radio sam na selu, utovarivao sam brodove, radio kao moler, čistio podrume i učio engleski. Tokom dugih noći i praznika, dok su drugi išli na Broadway, ja sam učio lekciju po lekciju. Engleski izgovor mi je postajao sve mekši. Ubrzo sam recitovao starogrčke šesterce sa pravim akcentom. Znao Ilijadu i Cicerona. Naučio na pamet Ustav Amerike i Deklaraciju o nezavisnosti. Odlično poznavao biografije poznatih ljudi Amerike. Završio sam večernju pripremnu školu za upis na koleđ i postao opšti miljenik posle moje za sve iznenađujuće pobede na velikoj međuškolskoj trci na 10 milja.
Gospodine Pupin, iznenađeni smo vašim znanjem. Retko imamo kandidate koji ulože toliko truda.
Gospodine profesore, to meni nije bilo teško. U srpskoj tradiciji je pamćenje lepih misli. Crnogorci recituju čitave spevove velikog Njegoša, nepismeni guslar u mom rodnom mestu. Znao je na pamet većinu srpskih narodnih pesama. A pored toga...
Da, mladiću, slobodno recite.
Meni je znanje jedina preporuka. Hteo sam da sve naučim što bolje, da bih eventualno bio oslobođen plaćanja školarine.
A, tako. Pa mogu reći da su vam šanse zaista dobre.
Posle nekoliko dana dobio sam obaveštenje da sam primljen za studenta Columbia College-a u Njujorku i da sam oslobođen plaćanja školarine. Tog velikog dana nije bilo srećnijeg čoveka od mene u celoj Americi.
E, zdravo!
Zdravo!
Dugo te nisam videla.
Ma pusti, mnogo sam učio posljednjih mjeseci.
A, da, tvoje dve boljke. Grčki i matematika, mm-hmm. I kako si prošao?
Nećeš verovati, vrlo dobar i odličan.
Ma, nije moguće. Čestitam. Kako ti je to uspelo?
Zahvaljujući Mitchellu, on me podučavao.
Mitchellu Pupinu?
Mhm.
Opa, onda nije ni čudo, on je najbolji sta dva predmeta. Prošle godine dobio nagrade koleđa od po $100.
Zna, a ume i da nauči druge. Podučavao još nekoliko naših drugova. Sada ga zovemo doktor za šantave patke.
Šantave patke, šta ti je to?
Studenti šantavi u znanju.
E pa ti jesi šantao. Slušaj, dobro je pristao, to je velika obaveza.
E, a to i njemu dobro dođe. On, znaš, sam sebe izdržava. Drugu godinu je počeo sa onih $200 nagrade i još je zaradio 75 radeći kao kosac.
Zato je onako atletski građan.
I letos će me podučavati, ali u rvanju.
U rvanju?
Mm-hmm. I u tome je vešt. Na početku godine niko nije smeo da izađe na megdan onom studentu, onom atletskom šampionu. Ma, znaš ga, onom...
Onom ogromnom.
E, baš njemu. Aha. Kažemo mi Mičelu, čekaj, nisu to grčki tekstovi i matematičke formule, izlomit ćete. A Mičel ga nekako poduhvatio, pa tres oledin. Ispružio se šampion koliko je dugačak. I tako tri puta za redu.
Pa da, zato ste ga izabrali za predsjednika studenata treće godine,
jel? Pa i zato. Postaje baš popularan, kao i jako tebe.
Ma nemoj, ma šta to umišljaš? I ti njega.
Podučavanje studenata bilo je neuporedivo bolje plaćeno od seoskih poslova i ostavljalo mi je dosta slobodnog vremena za tenis, jahanje, plivanje i druženje sa studentima koleđa. To mi je omogućilo da se upoznam sa istaknutim ljudima njujorškog društva koji su me srdačno primali.
Uskoro završavam studije na koleđu, a na jedno pitanje koje sam doneo iz rodnog sela još nisam dobio odgovor.
Koje je to tako teško pitanje, molim vas?
Jednostavno pitanje, ali još uvek bez pravog odgovora. Šta je to svetlost?
Da, da. Naš mladi prijatelj spretno uočava nerešena pitanja u nauci.
Učili smo da su to vibracije etra.
Ali sa kojim fizičkim osobinama? I kako to dokazati?
Mladiću, da bi odgovorili na to pitanje, treba da ponovo proučimo eksperimente Faradeja i elektromagnetnu teoriju njegovog učenika Maxwella. Izgleda da se tu krije odgovor.
Nedavno sam prisustvovao demonstracijama Faradevog otkrića elektromagnetne indukcije. Verujte, to je bio najuzbudljiviji fizički fenomen koji sam ikad video. Posle toga ostao sam budan gotovo celu noć.
Čujem da u engleskoj domovini Faradeja rade na tome.
Mičel, eto vaše šanse. S obzirom na vaše ocene, dobit ćete stipendiju za postdiplomske studije. Idite u Englesku, i to u Cambridge.
U Cambridge? Biću mnogo bliže zavičaju. Ali, hoću li tamo uspeti? To su specijalizovane studije.
Hoćete, Mičel, sigurno sam. Vaš entuzijazam prema fizici savladat će sve prepreke.
Posle dugih 9 godina, ponovo sam se našao u Idvoru. Selo me dočekalo raširenih ruku. Sve izgledalo nepromenjeno, osim majke. Ona je bila mnogo starija, ali i mnogo lepša. Njene oči su sjale nekim svetiteljskim sjajem.
Ove godine, Mišu, sine, neka je Bogu hvala, svega imamo u izobilju. A majka zna šta ti voleš. Spremila sam ti supu s rezancima i štrudlu s makom, pa onda milerama od opčijeg mlijeka, lubenicu ladnu iz bunara, tek ubrano grožđe i breskve vinogradske.
U Idvoru se, majko, već 2 mjeseca. Veselio sam se na svadbama i krštenjima, berbama grožđa i ribljim večerima. Opustio se i prvi put prepustio veseloj strani života.
Neka, sine, neka.
Vidiš, majko, i dvorci pojma nemaju o suštinskim pitanjima moderne fizike, nad kojima se ja godinama trudim. Pa opet dobro i veselo žive. Njihovi ciljevi su tako jasni i bliski.
Evo, znaš šta, frule i pesme skrenula su tvoje misli, sine.
Razmazila si me, majko. Od otvrdlog momka postao sam mekušac.
Neka, sine, neka. I kovač omekša gvožđe pre nego što ga zakali.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Smederevsku železaru za 46 miliona evra kupuje kineska kompanija He Steel. Iz vlade je saopšteno da je ponuda za železaru prihvaćena jer je i tehnička i finansijska ponuda kineske kompanije u skladu sa traženim uslovima na tenderu. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je državni deficit u prva 3 meseca iznosio 8,9 milijardi dinara umesto planirane 62 milijarde. Srbija je vojno neutralna i neće pristupiti ni jednom vojnom savezu, ali je otvorena za saradnju sa svima kako bi zaštitila sopstvene interese, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić tokom susreta sa generalnim sekretarom organizacije dogovora kolektivne bezbednosti Nikolajem Bordjužom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastaće se 12. aprila u Mostaru i razgovarati o svim otvorenim pitanjima, piše današnja Politika pozivajući se na izvore u vladi Srbije. U selu Crkolez u opštini Istok na Kosovu i Metohiji, u kome živi oko 60 srpskih porodica, sinoć je podmetnut požar na tri lokacije, a porodici Savić izgorelo je preko 50 ari šume, rečeno je Tanjugu u Kosovskom ministarstvu za povratak i zajednice. Mreža za istraživanje kriminala i korupcija KRIK objavila je imena 18 ličnosti iz Srbije koje su offshore kompanije osnivale preko panamske agencije Mossack Fonseca. Na spisku su pored ostalih Srđan Šaper, Miodrag Kostić, Vuk Hamović, Zoran Drakulić, Milan Popović, Vojin Lazarević, Filip Cepter, Roksanda Ilinčić i fudbaler Darko Kovačević. Međunarodno nepriznata vlada u Tripoliju saopštila je da predaje vlast vladi narodnog jedinstva koju podržavaju Ujedinjene nacije, kako bi se izbegle dalje podele i krvoproliće u Libiji. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na jugozapadu mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radio drame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića, koja je realizovana 1994. godine. Radio dramu je režirao Nebojša Čeliković, a uloge tumače Goran Sultanović, Bosiljka Boci, Srboljub Milin, Elizabeta Đorevska, Milan Mihajlović, Bogoljub Petrović, Lepomir Ivković, Ljiljana Blagojević, Vladan Živković, Ivan Jagodić i Jadranka Selec Dizdarević.
U Kembridžu sam shvatio da ću morati da savladam veliki broj veoma složenih matematičkih teorija. Nikoga nije bilo da me ohrabri. Podršku sam mogao naći samo u sebi, u neprekidnom učenju i prisećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. One me podsjećaju na njihov svetački rad, a kroz njihova dela ja razgovaram s Bogom. I ti tvoji veliki hramovi nauke posvećeni su znanju. Eto, ti tamo razgovaraš sa duhom večne istine.
Majka je izrekla suštinu. Naučnici proučavaju božanske poruke upućene ljudima u vidu prirodnih pojava. I zaista, čitava nauka o dinamici ima svoju osnovu u kretanju nebeskih tela. Pronalasci zastarevaju i zamenjuju se novim, dok su prirodni zakoni večni. Oni su osnov svakog otkrića.
Tako ste završili najteži matematički smer na Kembridžu.
Da, uspeo sam da završim. A tokom leta, zbog velikog naučnika Lagrangea, naučio sam i francuski. I kada sam otišao u Pariz na dva dana...
Samo na dva dana?
Da, gospođo. Obišao sam najveće znamenitosti. Posjetio Sorbonu, svratio u antikvarnicu i tu otkrio pravi raritet. Lagrangeovo kapitalno delo, analitička mehanika, odštampano čitavih 100 godina ranije.
Kakva izuzetna sreća. Kao da vas je sam gospod vodio.
Možda, gospođo, možda. Lagrange je bio Newton francuske. Proučio sam njegovu sjajnu knjigu i kao da sam se popeo na neki vis. Video sam bolje, dalje, jasnije. Osjećao sam da će mi to znanje tek doneti prave rezultate.
A Berlinski univerzitet?
U Berlinu sam studirao eksperimentalnu fiziku. Tamo se ona predavala praktično, u laboratorijama. Posebno sam proučavao Maxwellov rad na razvijanju Faradeve elektromagnetske vizije. I kada sam se vratio u Ameriku, bio sam pun znanja i imao odgovore na sva pitanja koja sam postavljao od detinjstva.
Ona o zvuku i svetlosti.
Sada znam da je svetlost elektromagnetni poremećaj. Postoji njena sličnost sa zvukom. Dok je zvuk treperenje materije, svetlost je treperenje elektriciteta. To vam mogu dokazati i matematički i eksperimentalno, fizički.
Da, da, gospodine Pupin, ali ti vaši dokazi im oduzimaju poetsku lepotu koju su ranije imali, kao da ste ih suzili.
Varate se, gospođo. Elektromagnetna teorija obuhvata i provodnike, uključujući i vakum. Određeni talasi se prostiru od izvora na sve strane, u prostor. A to je ona Faradejeva vizija da materija dopire do svake tačke u vasioni i da su zbog toga sve stvari u međusobnom kontaktu. Svaka zvezda osjeća puls svake druge zvezde i svega živoga.
Pre povratka u Ameriku oženili ste se u Londonu, u grčkom pravoslavnom hramu.
Da, oženio sam se Sarom Jackson, sestrom svog druga sa koleđa. Zajedno smo se vratili u Njujork i tu sam, kao doktor nauka, izabran za nastavnika, a kasnije i profesora matematičke fizike na novoosnovanom odseku za elektrotehniku Kolumbije univerziteta.
I odmah ste za poslovne ljude organizovali seriju popularnih predavanja o elektricitetu i mogućnostima koje on pruža za nova ulaganja i profite.
Nova laboratorija novoosnovanog odseka imala je slabu opremu, koja nije omogućavala brz napredak. U mojoj prirodi nije da sedim skrštenih ruku. Posle predavanja novac je počeo da pristiže, oprema se poboljšavala, a moj rad se proširio na samostalna istraživanja, prve pronalaske, ali i naišao na otpore.
Profesore Pupin, vi ste perspektivan naučnik, očigledno i praktičan čovek. A ipak vi se nedvosmisleno izjašnjavate za budućnost naizmeničnih struja.
Gospodine, čuli ste moje razloge. Oni se temelje na saznanjima savremene nauke i na svemu što sam naučio u Evropi.
Ali ovo je Amerika, dragi profesore. U sukobu dva gorosta sa Novog sveta, Edisona i Tesle. Vi se stavljate na stranu Tesle, možda zato što vam je zemljak?
Ja, nažalost, Teslu ne poznajem kao ni Edisona, ali dobro znam suštinu njihovih sistema. Ne opredeljujem se za ličnost, već za bolje rešenje proizvodnje i prenosa struje.
Uz Edisona i njegov sistem jednosmerne struje elita američke nauke i vodeći ljudi industrije. Vi im prkosite, profesore?
Moje znanje i naučničko poštenje ne dozvoljavaju mi da se drugačije izjašnjavam. Naizmenične struje će nas brže voditi napred.
Da, da, ali to traži nova velika ulaganja. Skupi Edisonovi aparati će otići u staro gvožđe, fabrike će se zatvarati, a profiti će pasti na minimum.
Ova dva načina, gospodine, treba da se dopunjuju. Usavršavanje jednog povlači za sobom i unapređivanje drugog. Već postoje i rotacioni transformatori za pretvaranje struje.
Vaši stavovi su prava električna jeres. Vi zastupate struju koja ubija, onu koja je uvedena u Sing Singu za električnu stolicu.
Gospodine, ma šta vi pokušavali, nauka ide napred. Tesla je već obezbedio proizvodnju višefaznih generatora i indukcionih motora i započeo izgradnju ogromne hidrocentrale na Nijagari za potrebe moćne industrije Njujorka.
Ali ta struja, profesore Pupin, može i vas da uništi. Veoma moćne ličnosti zahtevaju da se udaljite sa univerziteta. Pa onda onaj upad u vašu kuću.
Te provalnike su interesovali moji proračuni i pronalasci. Ali ni oni, gospodine, ne mogu da spreče mnoge praktične izume koji su na pragu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića.
Moji prvi pronalasci odnosili su se na praktičnu primjenu električne rezonancije. Taj princip sam nazvao električno usaglašavanje, sećajući se Idvorskog gajdaša koji štimuje svoje gajde. Pronalazak je kasnije ugrađen u električne filtre za višekanalne telefonske i telegrafske prenose. Umjesto jednog telegrama ili razgovora, moglo se istovremeno obaviti više, a jednostavnim okretanjem dugmeta birala se stanice na radio i televizijskim prijemnicima. Ali u početku, dok ti patenti nisu bili otkupljeni i primenjeni, donosili su mi samo troškove i sudske sporove.
Prvo vaše otkriće, koje je ušlo u široku primjenu, niste čak ni patentirali.
Da. Da, januara 1895. godine. Dve nedelje po objavljivanju rentgenovog otkrića X zraka u Njemačkoj, napravio sam prvu fotografiju sa njihovom primjenom.
Da, novinari su vas opsedali, morali ste da se zaključavate u laboratoriju, a lekari su vam dovodili sve moguće bogalje na snimanje.
Najteži pacijent je već bio u agoniji sa preko 100 zrna sačme u ruci. Kombinacijom fluorescentnog ekrana i fotografske ploče uz primjenu X zraka, uspeo sam da vreme snimanja sa jednog sata skratim na nekoliko sekundi. Dobio sam dobru fotografiju, kao iscrtanu tušem. I doktor je lako povadio svu sačmu.
Da, to otkriće ste javno objavili, da svako može da ga primeni.
Tada sam ja bio jedini u Americi koji je imao potrebna predznanja u toj oblasti. Želeo sam da omogućim da se rentgenski zraci široko primenjuju u hirurškim zahvatima.
Juna 1900. godine patentirali ste svoj epohalni pronalazak, poznat kao Pupinov kalem, odnosno teorija pupinizacije. On vas je proslavio u celom svetu.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju idvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Povezali ste ceo novi svet, a potom i Ameriku sa Evropom. Telefonska i telegrafska kompanija otkupila je patent na prava za pozamašnu svotu dolara. Vaš sistem, izračunato je, za 20 godina uštedeće kompaniji punih 100 miliona dolara.
Najveća nagrada mi je što su stručnjaci u svetu prihvatili tehničke prednosti mog rešenja.
Gospodine Pupin, vi ste sada među 400 najpoznatijih ljudi Amerike.
Popularnost mi je pomogla da prodam svoje pronalaske iz oblasti bežične telegrafije i radiofonije. Poslovni ljudi su u tome videli šansu da brzo i dobro zarade.
To je ona druga strana vizije naučnika. Hladne životne potrebe.
Gospođo, ako vaša duša i srce nisu hladni, ni istina prirodnih nauka neće biti takva.
Pre 50 godina mislili ste da je svetlost zvezda jezik koji oglašava slavu Božiju. Šta vam danas, kao naučniku, one poručuju?
Odgovor na to pitanje rađao se celog života i doneo mi je mnogo radosti. Faraday i Maxwell su mi pokazali da je svetlost manifestacija električnih sila. Otkriće rengenskih zraka naučilo me da je svetlost zračenje, odnosno električna energija koju u prostor emituju atomske strukture. Zvezda koja zrači svetlost, zrači električnu energiju, pa prema tome emituje delove sopstvene materije. Kad ovo zračenje stigne do nas, to znači da nam je zvezda došla u posetu. Svaka plamteća zvezda je zgusnuta energija puna života koja se rasipa kroz prostor. Ona troši sebe da bi začela novi život.
Mihajlo Pupin nije bio samo veliki naučnik, već i veliki srpski rodoljub i humanista. Okupljao je i materijalno pomagao naše iseljenike, Idvor i druge krajeve. Borio se protiv aneksije Bosne i Hercegovine i pomagao mladobosance. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata imenovan je za počasnog konzula Srbije i Crne Gore u Americi. Organizovao je dobrovoljci i prikupljao pomoć srpskoj i crnogorskoj vojsci i Crvenom krstu. A kada je trebalo poslati na Krf i u Solun brodove pune oružja i opreme...
Gospodine Pupin, to je zaista dirljiva priča. Mi vam verujemo da će to oružje i oprema biti upotrebljeni za slobodu Srbije i da će nam se dug vratiti do poslednjeg centa.
Drago mi je da to čujem. Srpska vlada garantuje čašću Srbije do koje svi veoma držimo, da će tako i biti.
Poslovni smo ljudi, gospodine Pupin. Dozvolite da svedem činjenice. Srbija je već treću godinu pod okupacijom. Srpska vlada i vojska su na Grčkom ostrvu i trenutno predstavljaju državu koje nema. Koje su još garancije osim časti Srbije?
Druge garancije. Pa, gospodine, to ćemo lako rešiti. Vi znate kolika je moja imovina u Americi?
Znamo da je velika, samo za jedan pronalazak dobili ste $1,000,000.
Pripremit ćemo potrebne papire da vam moja celokupna imovina bude garancija.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Mihajlo Idvorski Pupin, autora Milivoja Anđelkovića.
Prihvatamo, gospodine Pupin. Brodovi mogu odmah da krenu.
Još za vreme rata Pupin je postao član Nacionalnog saveta za naučna istraživanja, a kasnije i predsednik Njujorške akademije nauka. Njegovi novi pronalasci iz oblasti radiotehnike i antenskih sistema omogućili su lakše otkrivanje nemačkih podmornica i održavanje avionskih veza.
Patentirao je ukupno 24 pronalaska, održao na stotine javnih predavanja, objavio veliki broj stručnih i naučno-popularnih tekstova i kao naučnik i rodoljub bio poznat i poštovan sa obe strane okeana. Za vreme mirovne konferencije, na kraju Prvog svetskog rata, pozvan je u Pariz.
Gospodine Armstrong, izvolite. Predsednik Wilson vas očekuje.
Gospodine Armstrong, čujem da ste imali neki poseban razgovor.
Da, gospodine predsjedniče, sreo sam se sa jednim svojim profesorom, doktorom Pupinom.
Mitchell vam je bio profesor?
Da.
Znači, dobru školu ste prošli. Mi smo kolege sa koleđa. Nisam znao da je u Parizu.
Srpska vlada ga je pozvala da pomogne u određivanju granica Jugoslavije. Srdačno vas pozdravlja i nada se da ćete naći vremena da pogledate ove podatke koje je lično pripremio.
Da. Mitchell je uvek bio precizan i iscrpan.
Dve nedelje je proveo u hotelskoj sobi utvrđujući istorijske, nacionalne, demografske i druge činjenice.
Da. I ovi podaci potvrđuju da treba odustati od londonskog ugovora. Jugoslavija treba da dobije pravednije granice.
Po svemu sudeći, gospodine predsjedniče, sporni delovi Dalmacije, Slovenije, Međumurja, Baranje i Banata treba da pripadnu Jugoslaviji.
Da. Izgleda da je tako. Pa napravit ćemo novi sporazum, gospodine Armstrong. Napravit ćemo parijski ili versajski, kako vam drago.
Rumuni očekuju da dobiju Banat.
Samo neka se jave. Za njih imam i poseban argument.
I što je najvažnije, gospodine predsjedniče, najvažnije, Banat nije samo obećan Rumuniji. Ne samo to, gospodine predsjedniče. On je i naseljen našim življem koji gaji rumunske običaje i tradiciju.
Gospodine, molim vas, jedno lično pitanje.
Izvolite.
Poznajete li doktora Mitchella Pupina, profesora Kolumbija univerziteta i čuvenog pronalazača?
Kako da ne, gospodine Wilsone, imao sam to zadovoljstvo. On je iz Banata.
E, vidite, još dok smo bili studenti, recitovao nam je stare srpske pesme i pokazivao kako se igraju narodna srpska kola u njegovom zavičaju. Ja profesora Pupina znam kao vatrenog srpskog rodoljuba, rođenog u Banatu i tamo vaspitanog na srpskim tradicijama. On čak ni ne zna rumunski, mada govori 6 jezika.
U 70. godinama života u jednom intervju Mihajlo Pupin je pričao o svojoj mladosti i školovanju. Interesovanje čitalaca je bilo toliko da je redakcija časopisa naručila seriju tekstova o njegovom životu.
Godine 1923. Pupinova autobiografija je objavljena kao knjiga pod naslovom Od useljenika do naučnika. Dobila je Pulitzerovu nagradu. Za 6 godina doživjela je 16 izdanja i prevedena je na sve značajnije svetske jezike.
Odlukom Bele kuće, zbog svog sadržaja i sjajnog stila, etičkih i vaspitnih vrednosti i veoma živih opisa naučnog i pronalazačkog rada, uvrštena je u obaveznu lektiru u školama, koleđima i armiji Sjedinjenih Američkih Država.
Sljedećih godina Pupin je objavio još dve naučno-filozofske knjige koje su doživjele više izdanja. I u poznim godinama nastavio je da se bavi naučnim radom i da drži predavanja u prepunim salama.
Kada ga je bolest vezala za invalidska kolica, uprava univerziteta probila je posebna vrata da bi nesmetano mogao da dolazi pred studente.
Posjedovao je neki poseban magnetizam. Kada uđe u salu, atmosfera se promeni, a kada izađe, kao da je neko ugasio svetlo.
Punih 40 godina Mihajlo Pupin je bio uvaženi profesor i pedagog Kolumbije univerziteta u Njujorku. Iz redova njegovih studenata stasala su 3 dobitnika Nobelove nagrade i veliki broj naučnika i pronalazača.
Njegovo ime nose laboratorije za fiziku Kolumbije univerziteta u Njujorku i svetski poznata naučna ustanova i kompanija za sve vrste telekomunikacija, Institut Mihajlo Pupin, Beograd.
Umro je u 81. godini života, 12. marta 1935. godine, baš na dan kada je 61 godinu ranije stigao u Njujork, željan da odgonetne šta je svetlost i zvuk.
Ožaljen je sa obe strane okeana. Do večnog boravišta pronet je stazom ojvičenom jugoslovenskim i američkim zastavama, a na kamenom obeležju po njegovoj želji upisano je Mihajlo i Dvorski Pupin.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.